From Washington, this is VOA News. I'm Bob Doty reporting. As migrants tried to avoid Hungary's closed borders, Serbia shuttled them in buses towards Croatia. A small Serbian border village became their last stop in Serbia. VOA's Aisha Tanzim reports from Bezdan.
A steady stream of migrants are arriving on buses and taxis in the Serbian border village of Bezdan, which is only 1 kilometer away from the Croatian border. Here they're receiving help from the Red Cross. The Serbian Red Cross has set up a table here. Families are receiving aid, mostly women and children. You can see the relief on people's faces after a long journey. They seem welcome in Serbia. We heard a woman say, "Thank you, Serbia." She went up to the police officer and said, "Thank you, Serbia." We had a family pose for photographs. We have people smiling. They feel like they have gone through a lot, and now it seems a relief to them that a country is helping them go through with aid supplies. So from here, these migrants will walk 1 kilometer to the border of Croatia. Aisha Tanzim, VOA News, Bezdan.
Babar Balak is a UN High Commission for Refugees spokesman. He had this to say.
We have responded to humanitarian emergencies within hours. Within 3 days, we can put in place mechanisms for refugee arrivals, registration, up to 500,000 people or 750,000 people. We can empty our warehouses in Dubai, Copenhagen, and other places. We know how to do the job, but the responsibility, the moral and legal responsibility here is on the countries in the European Union.
If you would like more information on this story, please visit our website at voanews.com. The United States says it is considering direct talks with Russia in the midst of growing concerns about the Russian military buildup in Syria and the Kremlin's professed willingness to send combat units to the war-torn Middle East nation. Secretary of State John Kerry said President Barack Obama believes such discussions with Moscow are important as the U.S. and its allies seek to resolve the worsening crisis in Syria and the flood of refugees from that civil war now flooding Europe. Russia is one of Assad's staunchest allies. A group of Taliban militants attacked an Air Force base in northwestern Pakistan early Friday, killing at least 29 people and wounding many others. Military spokesperson Major General Asim Bajaw told reporters that militants wearing paramilitary forces uniforms entered the residential compound of the Badhabar Air Base near Peshawar in two groups. One of the groups stormed a mosque where base staff were offering early morning prayers, he said, adding that the attack left 16 worshippers dead. The other group of militants attacked another area of the compound, killing several other people. Bajwa said a quick reaction force reached the base and engaged the attackers, killing 13 of the militants. A U.S. diplomat says efforts are underway to convince Burkina Faso group coup leaders to restore the transitional government and let the country proceed with elections. U.S. Assistant Secretary of State for African Affairs Linda Thomas-Greenfield gave an exclusive interview to VOA's Miriama Diallo-Crandall in Washington Friday. Thomas-Greenfield said there was no reason for the soldiers behind Wednesday's coup to seize power and arrest the legally recognized government of Burkina Faso. Thomas-Greenfield said the U.S. ambassador in Burkina Faso and other officials have talked with the coup leaders who come from the presidential guard of former Burkinabe President Blaise Compaoré. A U.S. diplomat says his country and Cuba have a historic opportunity to work together to provide medical care for Haiti, still struggling to recover from a devastating 2010 earthquake that killed more than 200,000 people. Brian Chacon, Deputy Chief of Mission at the U.S. Embassy in Port-au-Prince, said Thursday that following the reestablishment of diplomatic ties between the U.S. and Cuba, the doctors of both countries could work together to help improve Haiti's dilapidated healthcare system. And global stock markets are responding cautiously Friday to the U.S. Federal Reserve's decision to hold off on raising interest rates. In a long-awaited announcement Thursday, the U.S. Central Bank decided to keep interest rates unchanged at the record low rate they have been at for several years. The Fed is still widely expected to raise rates before the end of the year. I'm Bob Doty in Washington.
That's the latest world news from VOA.
coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour Universal Time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy.
Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is she from Chicago?
Hi, Max. How are you today?
Fine. And you?
Oh, I'm okay. Our guests today are Sarah Scott and her sister Chris.
Is Sarah from Washington?
Do you mean from Washington, D.C.?
Yes. Is she from Washington, D.C.?
No, she's not.
Where is she from?
I don't know. We'll ask her.
Listen and repeat. Sarah is from the United States. She's from the United States. Max is from San Francisco. He's from San Francisco. Kathy is from New York. She's from New York. Interview.
Now it's time for today's interview. Our guests today are Sarah Scott and her sister. Good morning, Sarah.
Hi, Sarah.
Good morning, Kathy. Hello, Max.
Thank you for coming.
Thank you for inviting me. Kathy, I'd like to introduce my sister, Chris.
Hello, Chris. Nice to meet you.
Hello, Kathy. It's nice to meet you, too.
Hello, Chris.
Hello, Max. Nice to meet you.
Okay, Sarah. I'd like to ask you a question.
Certainly.
What city do you come from?
I come from Chicago.
Chris, are you from Chicago too?
Yes, I'm from Chicago. Sarah and I are both from Chicago.
Yes, we're both from Chicago.
I'm from San Francisco.
Really? I love San Francisco. The Golden Gate Bridge is in San Francisco.
That's right. What's in Chicago?
Well, the Sears Tower is in Chicago.
And the Chicago Bulls basketball team is in Chicago.
I love basketball. Our guests are Sarah and Chris Scott. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
Sarah is from Chicago. She's from Chicago.
That's right. I'm from Chicago.
Sarah and Chris are from Chicago. They're from Chicago.
That's right. We're from Chicago.
Email.
Let's look at our email. We have a message from Kim in Korea. Her question is, where is Chicago? Sarah, where is Chicago?
Well, it's in the United States. It's in Illinois, in the state of Illinois. It's between New York and San Francisco.
Sarah, Chris, thank you for being on our show.
Yes, thank you.
Thank you for inviting us.
It was fun.
Let's take a short break.
Listen and repeat.
Chicago. Where is Chicago? It's in the United States. Beijing. Where is Beijing? It's in China. Paris. Where is Paris? It's in France. London. Where is London? It's in England.
Daily Dialogue. On an Airplane to New York, Part 3. Listen to the conversation.
Hi, my name is Walter Kennedy.
Hello, my name is Michael Davis.
Nice to meet you.
Nice to meet you, too.
Are you from New York?
No, I'm not.
Where are you from?
I'm from Arizona.
Is the Grand Canyon in Arizona?
Yes, it is.
What about Yosemite Park? Is it in Arizona?
No, it's not. It's in California.
Oh, I didn't know that.
Listen and repeat.
Is the Grand Canyon in Arizona?
Yes, it is.
What about Yosemite Park? Is it in Arizona?
No, it's not. It's in California.
Oh, I didn't know that.
Question of the Week.
Now it's time for the Question of the Week. Listen to the questions. We'll have the answers on the next show. Where do they come from? Question number 1. Nelson Mandela. Where does Nelson Mandela come from? Question number 2. Michael Jordan. Where does Michael Jordan come from? Question number 3. Olivia Newton-John. Where does Olivia Newton-John come from? We'll have the answers on our next show.
A question for you.
Now here's a question for you.
Listen for the bell, then say your answer.
What city are you from? That's interesting.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye. Bye.
Additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
And we're off the air. Good show.
Thanks, Larry.
Oh, Kathy, here's a letter for you.
Oh, thanks. It's from my ex-husband.
Your ex-husband? I didn't know you were married.
Well, we were only married for a year, but we've been divorced for a long time. Oh.
What is it?
He's moving to Washington.
What do you think?
I'm not sure. Oh, hi, Elizabeth. That's a beautiful dress.
Thank you.
Are you going somewhere?
Well, I'm meeting someone for dinner.
Anyone I know?
No. In fact, I've never met him myself. He's a friend of a friend.
Well, have a good time.
Thank you.
Now, English teaching continues on VOA.
Ready for functioning in business. Cue music.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Introductions, Part 3. This program focuses on talking about education. Interview.
Our guest today is Mr. Charles Blake. Good morning, Mr. Blake. Thank you for coming back to our program.
Good morning. It's a pleasure to be here.
In our first interview, you said you work for International Robotics.
That's right. We manufacture industrial robots in China.
Let's talk a little about your background. When did you first become interested in international business?
Let's see. I studied international relations in college.
I see. Where did you go to college?
Columbia. I studied at Columbia University.
And when did you graduate?
I graduated in 1986.
What other university courses have helped you as an international businessman?
Well, in addition to international relations, I did study Chinese, but only for 2 semesters.
What did you do when you graduated?
I first went to work for World Products, a small import-export company in New York.
And what did you do there?
I was a salesman. I worked for them for about 5 years.
And what did you do then?
After that, in 1991, I joined International Robotics.
Variations. Listen to these variations.
Where did you go to college?
Where did you go to school?
I studied international relations in college.
I majored in international relations.
I studied at Columbia University.
I went to Columbia University.
I studied Chinese for 2 semesters.
I took Chinese for 2 semesters.
I went to work for World Products.
I joined World Products. Telephone.
Let's open up the phone lines and see if we have any callers. Caller number 1, you're on the air with Functioning in Business.
Yes, I have a question for Mr. Blake. You're in charge of exporting your company's industrial robots to North America, right?
That's right.
Does International Robotics export robots to Japan?
No, not yet. Of course, I hope we can change that. Japan is a very big market.
Thank you.
Caller number 2, you're on the air.
Thank you. Mr. Blake, I was wondering what other products International Robotics sells.
Well, in addition to industrial robots, we manufacture other kinds of industrial equipment.
I see. Does your company use your robots on your assembly lines?
That's a very good question. During the past 5 years, we have increased the use of robots in our manufacturing. We use them in many different ways. In fact, our worker productivity has increased by 50%.
I see. Thank you very much.
Listen and repeat.
Columbia University. He went to Columbia University. What university did he go to? He went to Columbia University. International Relations. He majored in international relations. What did he major in? He majored in international relations. In 1986. He graduated in 1986. When did he graduate? He graduated in 1986. For 5 years. He worked at World Products for 5 years. How long did he work at World Products? He worked at World Products for 5 years.
Culture tips.
Hello again. We're here with Gary Engleton, our business and language expert. We have an email question for you, Gary. The question is, how do people find jobs in the U.S.?
There are many ways to find jobs in the U.S. One way is through employment advertisements in the newspapers. Newspaper ads are very important in finding a job. There are also employment agencies which help people find jobs. Agencies can be very effective too, but they may charge high fees to help you.
Really?
Yes, but sometimes the company will pay your fee when they hire you. And some agencies will help you write your resume. They can also help you get interviews with important companies. And sometimes the employment agency will help you practice your interviewing skills.
The internet is also becoming very important in finding jobs, isn't that right?
That's right. Many companies now use the internet more than newspapers. But the most important place for jobs is among friends and acquaintances. At business conferences and at parties, people often try to meet someone who can help them find a new job. Meeting and staying in touch with business associates is called networking.
Thanks, Gary. That was very helpful. Let's take a break.
Sentence completion. Listen. Complete the sentence.
To find a job, look at the newspaper ads. Look at the newspaper ads. A company that helps you find a job is called an employment agency. It's called an employment agency. A summary of your work and educational history is called a resume. It's called a resume. Meeting and staying in touch with business associates is called networking. It's called networking.
Business dialogue.
Today's business dialogue is about describing your educational background. Let's listen to Mr. Rosenberg as he is being interviewed for a job. The interviewer asks him about his educational background.
Mr. Rosenberg, can you tell me something about your educational background?
Yes, certainly. I did my BS degree at the University of Wisconsin. I majored in computer science. I graduated in 1983.
I see from your resume that you did a master's at MIT.
Yes. I got a master's in electrical engineering and computer science in 1986. My specialization was microprocessor design.
Focus on functions. Describing your educational background.
Now let's focus on how to describe your educational background.
Listen and repeat.
I did my BS degree at the University of Wisconsin. I graduated in 1983. My major was computer science. My specialization was microprocessor design.
Gary's Tips.
Welcome back. It's time for Gary's Tips. What's your topic for today, Gary?
Today, I'll be talking about describing your educational background. Sometimes you will need to describe your educational background. You might be at a party or in a more formal situation, such as a job interview. In today's business dialogue, we heard Mr. Rosenberg at a job interview talking about his educational background. He talked about where he studied, what degrees he received, and when he received them. Let's listen again to part of the interview.
Mr. Rosenberg, can you tell me something about your educational background?
Yes, certainly. I did my BS degree at the University of Wisconsin. I majored in computer science. I graduated in 1983.
Let's listen to some more of the interview. Listen for the information Mr. Rosenberg gives about his master's degree. First, he gives the name of the degree, and then he says what area he specialized in.
I see from your resume that you did a master's at MIT.
Yes, I got a master's in electrical engineering and computer science in 1986. My specialization was microprocessor design.
Usually, we use abbreviations to refer to degrees. When people say they have a BA or a BS, that means they have a bachelor's degree. A BA is a Bachelor of Arts, and a BS is a Bachelor of Science. These are degrees you get after 4 years of study at a college or university. Higher level degrees are called graduate degrees. An MA is a Master of Arts, for example. An MBA is a Master of Business Administration. Many business executives have an MBA. There are many different ways to say that you have a degree. For example, you can say, I did my BA at Stanford. I got my BA from Stanford. Or, I have a BA from Stanford. Also, when a person says, I went to Stanford, this usually means that the person graduated with a BA. I hope today's tips were helpful.
Thanks, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello from Washington.
We are here to help you improve your American English. At the same time, you will learn about interesting and important things happening all around us. Today we report on final preparations for the American visit of China's leader, Xi Jinping. Mr. Xi arrives in the United States early next week. Later in the program, we turn to Cambodia, where the government has agreed to accept refugees as part of an agreement with Australia. Let's get started. U.S. and Chinese officials have been meeting to prepare for the first official state visit to the United States by China's president. Mario Ritter has more.
Chinese and U.S. officials completed 4 days of meetings on cybersecurity issues last week. A statement from the Obama administration said U.S. National Security Advisor Susan Rice had a frank and open exchange about cyber issues. The Chinese delegation also met with the Federal Bureau of Investigation Director James Comey and representatives of the Justice, State, and Treasury Departments and the intelligence community. The Obama administration is considering targeted sanctions against Chinese individuals and companies for cyber attacks against U.S. commercial targets. Chinese hackers also have been accused of hacking the U.S. government's personnel office this year. Goals related to global climate change are a topic both nations have been discussing for years. China and the United States are the two largest emitters of greenhouse gases. Those gases are linked to warming global temperatures and blamed for damaging weather patterns. Mayors, governors, and other leaders from both countries are meeting at the U.S.-China Climate Leaders Summit in Los Angeles. At that meeting, officials discussed plans to reduce carbon emissions that warm the atmosphere. The summit builds from the Climate Change Working Group established in 2013, and a joint announcement on climate change made by Presidents Obama and Xi in Beijing last November. The United States has announced a goal of reducing carbon emissions by 26% to 28% by 2025. China has set a national goal of reaching peak carbon emissions by 2030. However, the Obama administration says the cities of Beijing and Guangzhou have promised to reach their peak emissions by 2020. Developments in the South China Sea also are expected to be among the points of discussion. Pictures taken for the Center for Strategic and International Studies show a new 3,000-meter landing area for aircraft on Mischief Reef. The reef is an artificial island built by China in the Spratly Islands group. Security experts say the airstrip is big enough to be used by military aircraft. It would be the third airstrip China has placed in the South China Sea. Vietnam, the Philippines, Taiwan, and Malaysia also have built airstrips on islands in the disputed waters. However, China's land reclamation projects in the sea are much larger. A spokesman for the U.S. Defense Department, Commander Bill Urban, did not comment on the new pictures. But he said the U.S. repeatedly has called for a halt to land reclamation, construction, and militarization of the South China Sea. It is estimated that more than $5 trillion in trade passes through the body of water each year. Rights groups also want President Obama to make human rights an important point of discussion. 9 human rights organizations, including Human Rights Watch and Amnesty International, signed a joint letter. They express deep concern about the significant erosion to rights during President Xi's tenure. I'm Mario Ritter.
You are listening to As It Is from VOA Learning English. I'm George Grow in Washington. A mixed group of refugees is set to arrive in Cambodia next month under an agreement with Australia. 3 refugees from Iran and a Rohingya from Myanmar will arrive in October as part of the agreement. Reports say Cambodia will receive as much as $40 million in aid from Australia in exchange for accepting the asylum seekers. Bob Doty has more.
The refugees have been living temporarily on the Pacific island of Nauru. They are the second group to go to Cambodia. Q Sofik is with Cambodia's Interior Ministry. On Monday, he spoke about the refugees and their expected arrival time. The ministry is sending officials to interview them, he said. Details of the agreement between Australia and Cambodia have mostly been kept secret. But many human rights groups are critical of the deal. So are religious groups and opponents of the ruling parties in both countries. Elaine Pearson is the Australia director of the rights group Human Rights Watch. The reality is Cambodia is both unsafe and unprepared to handle large numbers of refugees, she told the Reuters news service. This new group of refugees would only be the second group Cambodia would accept under the deal. The first group arrived in June. One member of that 4-person group has already asked to return to Myanmar, the country which he fled. The deal has received increased criticism now that Australia just agreed to accept 12,000 Syrian and Iraqi refugees. Critics say that Australia is not treating all refugees equally. The Cambodian Human Rights and Development Association is the country's oldest human rights group. Naya Chakria, a rights officer for the group, said, "There should be no discrimination like this. Australia has shown its discrimination." Some observers believe that more than 600 refugees and asylum seekers are living on Nauru. Manus Island in Papua New Guinea is holding hundreds more under a different agreement with Australia. Most of these people are from countries in South Asia and the Middle East. The United Nations Refugee Agency says the deal between Australia and Cambodia is in conflict with the main ideas of the Refugee Convention. This international agreement defines who is a refugee and how they should be treated. Both countries signed this treaty in the past. I'm Bob Doty.
Thanks, Bob. By the way, Bob will be retiring at the end of the month. We are really thankful for all his help over the years. You are listening to VOA, the voice of America.
Coming up, more programs designed for English learners.
You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Economics Report. Brazil is seeking to reduce a budget deficit that led to a drop in the country's credit rating last week. On Monday, the government announced spending cuts and tax increases totaling almost $17 billion. The government said it plans to bring back the CPMF, a tax on financial transactions. The government hopes to raise more than $8 billion next year if Congress accepts the tax. However, many lawmakers oppose the measure. Other proposed cuts would reduce government aid for farmers, infrastructure improvements, and pay for government employees. Public health and low-cost housing programs could also face cuts. The government reduced tax subsidies for the chemical industry. It also reduced aid for exporters of manufactured goods and raised taxes on capital gains, profits from sales of investments. The most recent measures are meant to cut a deficit in the budget next year. Brazil's economy has shrunk for the past 6 months. That means its economy is in recession. At the same time, President Dilma Rousseff has experienced a drop in popularity. Opposition members in Congress dismiss the cost-cutting measures as too little. Some are calling for the president to resign. The Reuters News Service reports that economists have said the expected savings look promising. However, it remains unclear if the measures will clear Congress without amendments. The Speaker of Brazil's lower house of Congress, Eduardo Cunha, said the president's administration lacked the support needed in Congress to approve the proposed return of the CPMF tax. The head of the Brazilian Senate, Renan Calheiros, said deeper cuts were needed to reduce the size of the federal government before Congress will agree to more taxes. Government officials also say 10 ministries will be closed to save money. The proposed reduction in public health and housing spending will be difficult for supporters of President Rousseff. Her Workers' Party has resisted cuts to social programs. Predictions of a big budget deficit in 2016 caused Brazil to lose its high credit rating last week. The rating agency Standard & Poor's no longer considers the country's credit rating as investment grade. The downgrade means some foreign investment funds and other large investors may be forced to sell Brazilian government bonds. However, the value of Brazilian money, the real, increased on news of the cost-cutting measures to reduce the deficit. And that's the Economics Report. I'm Mario Ritter.
From VOA Learning English, welcome to The Making of a Nation, our weekly program of American history for people learning English. I'm Steve Ember. In 1823, President James Monroe introduced one of the most important foreign policy decisions in American history,
It became known as the Monroe Doctrine. The doctrine said the United States never had and never would take part in any war between the European powers. At the same time, it warned the Europeans against interfering in the Western Hemisphere. Monroe declared that the Americas are not to be considered as subjects for future colonization by any European powers. Historian Harlow Giles Unger says the Monroe Doctrine marked the end of the colonial era.
The United States now considered the entire Western Hemisphere our sphere of influence, that we would keep out of their affairs, but they must keep out of our affairs.
The United States continued to grow. New states joined the Union. Indiana, Mississippi, Illinois, and Alabama all became states before 1820. Louisiana had earlier become the first state to be formed from part of the Louisiana Territory that the United States bought from France. The rest of this huge area was called the Missouri Territory. By 1819, there were enough people in part of the Missouri Territory for that part to become the state of Missouri. But becoming a state required the approval of Congress. And historian Harlow Giles Unger says admitting Missouri would have changed the balance of power in the Senate.
The Senate gave each state 2 votes. And by convention, since the signing of the Constitution, the Senate was evenly divided between slave states and non-slave states. So the admission of Missouri would have added a slave state to the Senate and left the northern non-slave states as a minority, and they were not going to accept this.
Slaves were not new in America. Spain had brought them to the West Indies hundreds of years before. In 1619, a ship brought 20 African slaves to Jamestown, Virginia. These black men were sold to farmers. Over the years, the use of slaves spread to all the American colonies. However, there were many more slaves in the agricultural South than in the North. The farms in the North were smaller and needed less labor. But in the South, farms were much larger. Slaves were the least expensive form of labor. Most of the northern states had passed laws before 1800 freeing slaves. Even the southern states made it illegal to import more slaves from Africa. But those southerners who already owned slaves believed they were necessary, and they refused to free them. Slavery had been legal when France and Spain controlled the Louisiana Territory. The United States did nothing to change this when it purchased the territory. So slavery was permitted in the Missouri Territory at the time Missouri asked for statehood. A New York congressman, James Talmadge, offered an amendment to Missouri's request to become a state. Talmadge proposed that no more slaves be brought into Missouri and that the children of slaves already there be freed at the age of 25. His proposal started a debate that lasted a year. Supporters of Talmadge argued that his proposed amendment was constitutional. The Constitution, they said, gave Congress the right to admit new states into the Union. This also meant, they said, that Congress could refuse to admit new states unless these states met conditions demanded by Congress. Supporters of the amendment also said small farmers of the North and East could not compete with the Southern farmers and the free labor of slaves. They argued that these Northern and Eastern farmers had as much right to the land of Missouri as anyone else. The Louisiana Territory had been paid for by the taxes of all Americans. Those opposed to slavery also argued that slaveholding states would be given too great a voice in the government if Missouri joined them. Under the Constitution, only 3 out of every 5 slaves were counted in the national population. The census, taken every 10 years, is used to set the number of members for each state in the House of Representatives. In the House, unlike the Senate, the number of votes that a state has is based on its population. In the past, each time a slave state was admitted to the Union, a free state had also been admitted. Harlow Giles Unger explains what the supporters of the amendment may have been thinking.
The problem basically was not so much a moral problem from their point of view. It was much moral as it was economic, because the northern states could not compete with southern states. Northern states paid their labor by the piece. The South, slave labor was free of charge. So the South had a tremendous economic advantage. They could produce goods at much lower cost than the North. And the advent of a majority in the Senate would have tilted the balance of power.
Southerners had an answer for each argument of those supporting the Talmadge Amendment. They agreed that Congress had the constitutional right to admit or reject a state. But they said Congress did not have the right to make conditions for a territory to become a state. William Pinckney of Maryland argued that states already in the Union had joined without any conditions. If Congress, he declared, had the right to set conditions for new states, then these new states would not be equal to the old ones. The United States would no longer be a union of equal states. The debate was intense on both sides. The House of Representatives passed the Missouri bill with the Talmadge Amendment, but the Senate rejected it. The people of Missouri would try again for statehood when the new Congress met in 1820. By this time, another free state was ready to enter the Union. Maine, with the permission of Massachusetts, asked to become a separate state. The Senate joined the Maine bill with the one for unconditional statehood for Missouri. Senators refused to separate the two, and so they continued to debate about conditions for statehood and slavery. Finally, Senator Jesse Thomas of Illinois offered a compromise. He said Maine could be admitted as a free state and Missouri as a state permitting slavery. But he said that no other state allowing slavery could be formed from the northern part of the Louisiana Territory. Many Southerners were not satisfied. The compromise closed the door against slavery entering large new areas of land. Southerners, like any other Americans, had a right to settle in the new territory. The Senate accepted Thomas's compromise. Congress approved statehood for both Missouri and Maine. Now, President Monroe just needed to sign the bills. It was the spring of 1820. James Monroe was coming to the end of his first 4 years as president. He wanted to be elected again, but he faced a difficult decision about whether to allow the Missouri Compromise. President Monroe owned slaves. He understood the feelings of the South. His friends urged him to veto the compromise bill because it limited slavery in the territory. He also understood the strong feelings of those who opposed slavery. Monroe believed the compromise was wrong, but not because it kept slaves out of the territory. The president did not believe the Constitution gave Congress the right to make such conditions. Monroe even wrote a veto message explaining why he could not approve the compromise, but in the end, he did not use his veto. He believed there might be civil war if he rejected the compromise. So Monroe signed the bill. Missouri had permission to enter the Union as a slave state. The crisis seemed to end, but a few months later, a new problem developed. Missouri wrote a state constitution that it sent to Congress for approval. One part of this constitution did not permit free black men to enter the state. A number of lawmakers in Congress immediately opposed the state constitution. They said it violated the United States Constitution. The United States Constitution said citizens of each state had the same rights as citizens of each of the other states. And since free black men were citizens of some states, they should have the right to be citizens of Missouri. The debate lasted several months. Former House Speaker Henry Clay finally proposed a compromise that both sides accepted. Missouri could become a state if its legislature would make this promise. It would never pass any law that would violate the rights of any citizen of another state. This second compromise ended the dispute over slavery in Missouri and the Louisiana Territory. The Compromise Actions of 1820 settled the crisis of slavery for more than 20 years. But everyone knew that the settlement was only temporary. Former President Thomas Jefferson expressed his feelings with these words: "This momentous question, like a fire bell in the night, awakened and filled me with terror. I considered it at once as the knell of the Union. It is hushed, indeed, for the moment. But this is a reprieve only," he said, "not a final sentence." The effect of Monroe's decision and the election of 1820 will be our story next week. I'm Steve Ember, inviting you to join us next time for The Making of a Nation, our program of American history from VOA Learning English.
Vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Veriliş boyu bələdçiliyi mən edəcəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Şikayətiniz varsa 436-77-41 xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efirə çarəsi azadlıqradiosu.az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi ora yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı axşam saat 10-da səsinizi efirdən eşidin. Əziz dinləyicilər,
Dinləyicilər, hər bazar ertəsi isə axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efirdə hüquqşünaslar sizə hüquq yardımı göstərir. Əgər hüquq məsləhəti almaq istəyirsinizsə, hər gün 436-77-41-ə, yəni qaynar xəttimizə zəng edin. Hər bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efir vaxtı isə 436-77-42 xidmətinizdə olacaq. Zəng edin, canlı efirə qoşulun, vəkillərinizdən sizi maraqlandıran suallara cavab alın. İsmayıl rayon sakini 3-cü qrup Əlil Vahid Piriyev qaynar xəttə şikayət edib. Deyir, göz əməliyyatı ilə əlaqədar prezidentə şəxsən məktub verəndən sonra onu Zərifə Əliyev adına göz xəstəxanasına istiqamətləndiriblər. Buradasa, necə deyərlər, ölkə başçısına məktub verməsini əməllicə gözündən gətiriblər. Dinləyək.
Bu yaxında yapın açılışına Azərbaycan Respublikasının prezidenti İsmayıl rayonuna gəldi. Mən də onun qəbuluna düşmək istədim. Dedilər, məktub yazın, verin prezidentə. Bəli, dedilər, prezident qəbul eləmir, ancaq məktub versəniz, baxacaq. Mən də prezidentdən məktub verdim, prezident də sağ olsun da, göndərdi Səhiyyə Nazirinə. Dedi, bu göndərim də Almaniyaya geçsin, müalicəsini alsın. Bizi çağırdılar, İsmayıldan dedilər ki, sizi Zərifəyə, akademik Zərifə Əliyevanı xəstəxanaya çağırırlar. Biz də gəldik rayondan həmən xəstəxanaya. Gəldik, dedilər ki, biz sənə heç bir rəy verə bilməcəyik, biz sənə heç bir kağızda köməklik də eləməcəyik. Dedim, niyə? Dövlətim mənə kömək eləyir də, siz niyə rəy verir? Dedi, vermirik. Çox bir dava dalaşdan sonra dedi ki, Elman Qasımov da soruşduq ki, haradadır? Dedi, bizə yalandan dedi ki, o nazirlikdədir. Çox dava dalaşdan sonra dedi, gözləyin. Bizi aldatdı, getdi Elman Qasımov yanına.
Elman Qasımov bu Zərifə Əliyevanın...
Akademik Zərifə Əliyevanın rəisidir, bəli. Elə bir ki, bizi qəbul eləmədi. Biz də çox dava dalaşdan sonra onun yanında oturan baş həkim var, Aytan xanım. Getdi onun qəbulundan nəsə, bizə deyirdi, yoxdur, ancaq davadan sonra getdi ora. Getdi ora, gəldi ki, Elman Qasımov deyir ki, mən öz cibimdən bilet alıram, ona göndərəm Almaniyaya. Getsin, yoxlanılsın, gəlsin, təzədən bir biz ona kömək eləyək. Mən də deyirəm ki, mən prezidentim göndərir də məni müalicəyə. Niyə göndərmirsiniz? Yox, deyir, mən sizi göndərə bilmərəm, sənin gözün görməcək. Ora getsin, gözün açılmacaq. Nə oldu? Mən İtaliyadan, Almaniyadan gələn həkimlər, mənim gözümə deyir, sənin Almaniyada çağıran var. Bu Azərbaycan həkimləri mənə imkan yaratmır. Heç bir. Gör, bir dənə gözümə İran İslam Respublikasında mənim gözümə əməliyyat olanda silikomu qoydular. O silikomu oranın həkimləri bilmir ki, o gözdəki nədir. Mənə deyir ki, sənin gözündə kista var. Ancaq mənim gözümdə baxıram ki, bunlar baxır elə ki, kista var. Yazırdım vərəqədə. Deyirəm ki, mənim gözümdə silikom var. Qayıdır ki, o həkimlər də qayıdır ki, hə, doğrudan sənin gözündə silikom var. Sən nə tər həkimsən ki, mənim gözümdəki silikomu sən kista eləyirsən. Əməliyyatda mənə həkimə deyir ki, Leyla Axundov adında bir həkim. Lalə Axundov. Gəlin mənə deyir ki, gət 2000 mə qoy bura, mən sənin gözünü açacağam. Bu nə tər xəstəxanadır? Mən ona Elman Qasımov deyirəm, Elman Qasımov deyir ki, apar ver məhkəməyə. Mən onu məhkəməyə verənəm, onun həkimin. Sonra oyanbayandan sonra deyir, yox, mən sənə heç bir kağız verməcəm. Yalandan gəl, dedilər ki, gedin nazirliyə. Nazirlikdən nə desələr, biz sizə eləyəcəyik. Biz də getdik nazirliyə, dedik, bizi bəli, akademik Zərifə Əliyev adına xəstəxanadan göndəriblər.
Allah, da, bizi nazirliyə.
Bizi Allahdı göndərdi ora. Ancaq orada da deyir ki, bizə kağız yazıb ki, ona heç bir çarə yoxdur. Nə tər ola bilər, heç çarə yoxdur.
İtaliyadan gələn həkim.
Nazirliyə kimi, nə
vaxt getdi? Dünənləri.
Dünən?
Bəli, saat 3-də qəbul elədilər.
Kim qəbul elədi?
Orada bir xanım var idi, o rayondan gələnləri o qəbul eləyirdi.
Siz nə dedilər sizə?
Dedilər bizə güya sorğu göndəriblər Almaniyaya, heç bir çarə yoxdur, yəni görməcəkdir, əməliyyat boşdur. Ancaq mən bütün bu özəl xəstəxanada xaricdən gəlmiş, İtaliyadan, Almaniyadan gəlmiş həkimlər baxır, mənə deyir, sənin gözünə çarə var da, gözünün dibinə nəsə qoysalar, axır əvvan altın görərsən. Bunlar mənə imkan yaratmır. Prezidentimin qanunun işlətmirlərdir. Prezidentim mənə göndərir, bunlar imkan yaratmır onu. Mən də dövlət məmuru kör eləyib də mənə. Mən özüm kör olmamışam ki. Mənə də rüşvət qurbanına çəkiliblərdir. Onu da şey eləyirəm, deyir, yox, biz səni göndərə bilmərik.
Demək, Səhiyyə Nazirliyindən də Zərifə Əliyev adına xəstəxanada da bildirirlər ki, yəni getməyinizin mənası yoxdur.
Bəli, ancaq ki...
Necə oldu ki, prezident razılıq verdi?
Çünki mən orada yazmışdım ki, mənim Almaniyadan gəlmiş, İtaliyadan, Almaniyadan gəlmiş həkimlər baxıb mənim gözümə, orada deyirlər ki, sənin gözünün dibindən nəsə qoysalar, damarın qurumamış, görəcəksən. Bunlar da göndərmir. İmkan yaratmırlar mən getməyə.
Amma Səhiyyə Nazirliyi təsdiq edir ki, onlar prezidentdən məktub alıb.
Bəli, bəli, təsdiq edirlər.
Göstərirlər heç bir məktubu.
Xeyr, göstərmirlər, ancaq təsdiq edir.
Dedi cavabını yazır. Çox
sizə cavab edir.
O da yalanı başımıza alladırlar da.
Siz prezidenti təxminən nə vaxt müraciət edirsiniz?
İsmailiyyə gələndə, yaxın açılışına gəlmişdi cənab prezidentimiz. Mən müraciət elədim məktubla. Sağ olsun, o dedi, göndərirəm, bütün dövlət xəttindən göndərirəm, ancaq akademik zərifəliyi var, xəstəxanada imkan yaratmırlar.
Səhiyyə Nazirliyi Vahid Piriyevin başına gələnləri araşdıracağını vəd edir. Gözləyək.
Facebookda, virtual reallıqda. Okul dinlər bağlı.
Azadlıq FM.
1993-94-cü illərində Qarabağ döyüşlərdə olmuşam. 9 qalıb yarası almışam. 172 sahilli hərbi hissədən Füzuli rayonu Buradiz kəndində. Mən narahat oluram çox qalıb yerlərində. Başdan qalıb yarası almışam. 50 dərəcəsin, 20 ildir. Bütün dəti qurbanlara yazmışam, müraciət eləmişəm. Mənə şirkətimə baxan yoxdur.
Sizə 50 dərəcəsi verilməyib hələ də?
Hələ də olmamışam.
Astaranın Siyəki ərazisinin Seləkaran kənd sakini Aslan Babayev isə 50-lik dərəcəsi ala bilmir.
9 qalpa yarası almışam. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin hərbi travmışı, mərkəzi hərbi həkimləri qərarı var. Hərbi travmadır. Azərbaycan Respublikası müdafiə zamanı almışdır.
Sizdə bütün bu sənədlər...
Vayni bilikdə də qeydət, 2 yerdə vayni bilik sürəti də var, 2 kuvvə yazılıb.
Sizin neçə yaşınız var?
Mənim indi 40 yaşı, 39-40 yaşı içində.
Harada vuruşmuşsunuz, harada döyüşmüşsünüz, harada yaralanmışsınız?
172 sayılı hərbi hissədə, Füzuli rayonunda. Mən Muruvda vurmuşam, Muruv bölgəsindən, dağda. Zəngilandan döyüşmüşəm. Mən döyüş vaxtında Ağdərədə vurmuşam. Axırda yaralandım, 94 yanvar ayında yaralandım. Füzuli rayonunun Buradiz kəndində. Orada yaralandım, mən gətirirlər, ölüm vəziyyətdə vurmuşam. Başdan qalpa yarası, iki ayağım. İki gündə sonra ayrılmışam, xəstəxanadayım mən. İndi də şox vəziyyət, həmin bu 20 ildir, o qədər dərman yemişəm, o qədər özümə müalicə etmişəm, bezmişəm həyatını. Neçə dəfə mən bezmişəm ki, özünə qəsd eləmir, ağırlarla da var.
Bəs bu dərmanları siz necə alırsınız? Sizə pulsuz
verir? O dərmanları o qədər borc eləmişəm qohumlardan. Mənim qardaşlarım, qohumlarım, yad adamların qonşuları mənə borc veriblər. İndi də mən 3000 manatın camata borcum var. Etmişəm, aptekdə dərman ağrı kəsici yemişəm, daha bezmişəm. Məddəm də hamısı yara içindədir. O qədər dərman yemişəm. Sonra həkimlər deyir ki, maraqlı deyil. Müdafiə Nazirliyinə yazmışam, hərbi prokurora yazmışam, cənab Prezident İlham Əliyev canavlarına yazmışam.
Sizə 50-lik dərəcəsini yerli sosial müdafiə mərkəzi.
İkinci şikayətimə budur. Ailəm mənim evim yox dərəcədir. Bir böyük oğlum indi hərbi hissəyə gedəcək oktyabr ayında. Onu göndərə hərbi hissəyə gedəcək. Ancaq mənim evim yoxdur. Evim paltoda daxmadı, o yatıq vəziyyətdədir. Üç dənə uşağıdır. Biri böyük oğlum hərbi xidmətə gedəcək oktyabr ayında. İkisi də məktəbdədir, məktəbdə oxuyurlar. Bir ailəliyəm, 5 uşağı, ailə özü 5 nəfərik. Sosial yardımım da 2-3 aydır, mart ayında 1 il tam oldu. Almışam, indi 2 aydır, mənə deyək ki, bu iyul ayında, iyulda, avqust aylarda sən yardım verər. Yaxşı, mən işləyə bilmirəm, yaralı bir insan, xəzarat almışam. Ağır işləri görə bilmirəm, mənim sağlamı yitirmişəm də, vətən yolunda. O yardım da mart ayında 1 il tam oldu, o da bugün sabah da iyulda kənətləri də vermişəm. Onlara da deyək ki, o qədər də getmiş, gəlmişəm, daha mən bezmişəm. Əvvəl
nə qədər yardım alırdınız?
Mənə verildi 305 manat hər ayda.
Astara rayon əmək və əhalinin sosial müdafiəsi mərkəzindən qaynar xəttə bildirdilər ki, Aslan Babayev heç vaxt rəsmi müraciət etməyib. Əgər sənədlərini mərkəzə rəsmi şəkildə təqdim etsə, araşdırılar və məqbul hesab olunarsa, 50-lik dərəcəsi təyin olunar.
Qaynar xətt sizin üçün.
Şəkidə isə Baş Layski kəndi ilə Aşağı Layski kəndi arasında bir yeni yaşayış massivi salınıb. Ərazidə azı 15 evdə tikilib. Bu evin sakinləri yerli icra hakimiyyəti tərəfindən unudulduqlarını deyirlər. Qurbanəli Səlimov danışır.
Problemimiz odur ki, yeni salınıb kəndə, kənddə. Baş Layski kəndi idi. Orada həyatçının sahəsi olmadığına görə dəhlizlə bir çölün düzündə yer verirlər deyək. Həmən yerdə də. Camaat etdi ki, harısa bir 15 ailə olar da ev tikib, oturan da o bir 10 ailə oturur fakt. Yəni bir 15 ailə ev tikilir, bir yenə də tikilir də, daha şeydir, bizim suyumuz yoxdur. İşığı bitər, özümüz güclə çəkmişik. Dəyərlə bir ki, öz gücümüzə, qüvvəmizə bitər, nazir, nəzadla, bir iki işıq olsun, bir nəsə işıq olsun ki, işıqımız almaq. Yəni çətindir, yolumuz yoxdur, belə çələ çötür, nətər gəldi yolla gəlirik. Yəni o həmin ərazidə, yəni kənd sağlıq qanunun şey olmalıdır, fəaliyyət qeyni olmalıdır, səliqə ilə zadla ki, cəmat rahat yaşasın da. Kənd sağlıqsan, kənd qoyulursa, kənd olursa orada səliqə sahman olmalıdır. bir şey olmam.
Orada bir de sizi oraya köçürüpler yoksa ki siz özünüz taşabiz gösterip gidip oldu etkimiz.
Aile olduğumuza göre hayat yanı sahe verirler bize. Almışız, toprak almışız, ev dikmişiz. Şimdi de bizim orada su problemi var. Her bir şeyden önce su problemidir. Zaman sizdir. Bir de mesela olacağı çıkan olsa baksa görerdi indi. Saat 4'te 5'te arası 1 kilometreden çok aralıdır. Uşakla iki de hemen uşağım. Hemen uşakla yoldaşım gidiyor. Kabları doldurur. İçmere su. Götürür gelir. Akar su da yoktu ki diyesen ki yani paltarı zaten akar suyla yuyarsam da. İçmere su getirirler. Sonra da mala, karaya, koyuna, neyse de zamanı oradan su götürür. Her şeyi. Uzaktır mesela. Yapımla su alır. Yani o icra hakimiyetine de yetmişiyi. İcra hakimiyetine de. İcra hakimiyetinde sence evler çensevetine, belediyeye başı herlerin olan meselesini. Onu ele de kalır. Hellenemiyorlar. Belediye demişem bir nesne falan. Eylemiyor, hellenemiyor. Ben özüm gelmişim bahçede tehlil işleyeceğim burada. Gidem haftada bir defa 15 Mart veririm su getirir maşın. Maşın su getirir, soğuk az, diğer, paltarada da ondan istifadeyle. Çünkü suyu da gelirler oradan aşağıdan Allah üzülümden. Teşmen de öyle. Yani şelaki dinlenem ben onu orada.
Bes yollar necedi?
Mesleme gelip gelmek yolda yakışıdı. O hele bir şey oğlum of kendin yolu yakışıdı. Sadece olarak içerisinde bu evler bölgeler, hayat yanı sahiler bölünüp onların yolları seligeye salınmıyor sadece olarak.
Gaz var.
Gaz da yoktu. Şimdi gaz hattı yoktu. Yoktu dünya orada. Onun bir başa düşmeye var.
Biz hazırda nece kızdırırız evi?
Evi odunla. Ya bilmiyorum işlerin kuru muru koşup bir tel oyla dolanır.
Şəkinin icra hakimiyyətindən bildiriblər ki, ərazidə hələ indi-indi yaşayış evləri tikilməkdədir. Su, qaz, yol, işıq problemlərinin də qısa vaxtda həll olması mümkün deyil. İndiyə qədər isə əraziyə işıq çəkilib. Su və kommunikasiya xətlərinin çəkilişi də planlaşdırılıb.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 təhsiliyyatı yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kime gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartım saldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan bu yana etin, hadilə harisə geç, şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ürtitandı isə, mənə qəb qab yumağı ya da süpürgəçiliyi təhsil edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün.
Zahir Cabbarov masalının Seyid Əzim Şirvani küçəsində yaşayır. Qaynar xəttdə şikayəti küçənin keçilməz olmasındandır.
2 ildən çoxdur bu kanalizasiya üçün qazını taparırlar. Yəni, hələ bu başa çatmayıb. 2 ildir ki, biz deməli, alar məktəbə çəkməklə gedir, üstü başları pis gündə, özümüz nədən çıxa bilmirik, maşınlarımız batır. Yəni, elə bir hava salıblar ki, yəni nə işləri qutaran deyir bunların. Gördüyü işlərdə ki, heç bir təhlükəsizlikdən istifadə eləmirlər, həmən təşkilat. Gördük ki, qonşu kətdə deməli adam da öldü, qaldı torpağın altında. Bunlar nə işi qurandır, nə də ki, bizim yollar düzələndədir. Zəng edirsən, deyirsən, deyir düzələcək. Hasan düzələcək, gözlər də bilmir. İcra hakimiyyətinə bu barədə zəng elədim. Demişdilər ki, avqusta təhsil təslim edəcək, işi qutaracaqlar. Qaç küçələr düzələcək. Avqusta keçdi, noyabr ayında yox. Hələ yenə bizim küçələr hasan düzələcək, o heç kəs bizə deyənmir ki, küçəmiz bir aydan sonra düzələcək, 6 aydan sonra düzələcək. Problemimiz ümumi yəni bu küçədə olan problem.
Yəni yalnız yolla bağlıdır probleminiz?
Bəli, yalnız yolla bağlıdır problem.
Bu haradır, ünvanı bir də deyin.
Masallı rayon, Seyvətin küçəsi.
Seyid Əzim küçəsi.
Bəli, bəli.
Seyid Əzim küçəsi. Bu bir şirkət vardı, Türk şirkəti. Deyəsən onlar edirdilər.
Ha, Ersel.
Hansı?
Evser getməlidir.
Yəni ki, dedilər ki, o şirkət tenderi udub, sonra da işləri yarımçıq qoyub, heç fəhlələrin də pulunu verməyib gedib. Həmin məsələdir bu.
Bəli, bəli. Fəhlələr dedən, orada gündə bir iş deriz, işlə məşğul olmayan narkoman gündə birini küçədən tuturlar, gətirirlər. Bunlar tabeli nətər tutur, əməkli nətər alır. Valla öz başına elə buraxılır o təşkilat. Heç bilinmir ki, bunun necə gəlirlər, tabeli var, yoxdur. Yəni, öz başına bir şirkət, kendinin nətər həvalı olunub onları o işi görmək, tədrübələri də yoxdur. Tanıdığım adamlar da var, var, narkoman adamlar hamısı orada işdir.
Yəni, icra hakimiyyəti de, bax, təzəli ilə olmuşsunuz, sizə söz vermişlər ki, avqustda təhvil verilecek. Ondan sonra...
Zəng elədim. Dəfələrlə ərazi nümayəndəliyində bu məsələdə izin olmuşam. Sonra icra hakimiyyətinə zənglər eləmişəm dəfələrlə. Deyirlər, avqusta qutaracaq, küçələrdə düzələcək. Bu, avqusta keçdi, indi noyabr ayıydı. İndi həmən təşkilatın müdürünə zəng eləmişəm, haradasa 3-4 gün dalmadan zəng eləyirəm. Qayıdıb deyir ki, demişəm düzələcəklər. Deyirəm, yaxşı, demirsiniz, havaq düzələcək. Deyir, düzələcəklər, daha vaxtı demir.
Onlar orada kanalizasiya xətti çəkirdilər?
Bəli, su xəttinə kanalizasiya xəttidir.
Yəni 2 ildir deyirsiniz ki, orada iş gedir, amma...
Bəli, bəli, 2 ildir gedir. Özə bilsən necə iş görürlər. Buranı biraz qazdılar, getdilər. Getdilər, o başdan da biraz qazdılar, getdilər. Yəni, konkret işi başlayalar buradan, gedələr o başa yox.
Masalının icra hakimiyyətindən qaynar xəttdə küçədəki su və kommunikasiya xətlərinin çəkilişinin yarımçıq qalmasının səbəblərini açıqlamasalar da işlərin yaxın günlərdə başa çatdırılacağını vəd etdilər.
Pay torpaqlarını mənəmsiyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflə gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Birinci qrup əlil var, bir qardaşı da Qarabağ müharibəsində şəhid olub, anası yataq xəstəsidir. Ünvanlı sosial yardım 2 ildə ala bilmir. Heç bir səbəb yoxdur. Ərazi nümayəndəsi 100 manat ondan əraşı tüm polisdir.
Cəlabadın Vənli kəndində imkansız bir ailə ünvanlı sosial yardım ala bilmir. Şərafət Əliyev birinci qrup əlildir, heç yerdə işləmir. Az yaşlı övladları və həyat yoldaşı onun cüzi əlillik pensiyasına göz dikib. Üstəlik də əlilin dava dərman xərcləri. Bunları qaynar xəttdə əlilin yaxın qohumu olan Faiq Əliyev danışır. Gözdən əlildir, ya...
Ayaqları işləmir, çox təxminlə hərəkət edir. Gördüm, bütün səlahətlərimi verir mənə, nasarız vasitəsilə, amma hər lazımı mən gedmişəm. Mən özüm masalda yaşayıram, qohumdur. O özü isə Cəlləbadın Vənilik kəndində yaşayır, Ucuqar Dağ kəndidir. Gəlib getmək imkanları çox məhdiddir. İki dəfə Cəlləbad rayon prokurorluğuna zəng eləmişəm. Zəng deyəndə üzr istəyirəm, ərizə ilə müraciət eləmişəm. Ərazi nümayəndəsinin o öz başının hərəkətinə görə. 100 manat açıq şəkildə polis deyil. Üç dəfə baş prokurorluğa zəng eləmişəm. Bir dəfə ölkə başçısına müraciət eləmişəm. Birinci qrup əlil var. Bir qardaşı da Qarabağ müharibəsində şəhid olub, anası yataq xəstəsidir. Ünvanlı sosial yardım 2 ildə ala bilmir. Heç bir səbəb yoxdur. Ərazi nümayəndəsi 100 manat ondan əraşı tüm polisdir.
Cəlləbadın Vənli kəndində imkansız bir ailə ünvanlı sosial yardım ala bilmir. Şərafət Əliyev birinci qrup əlildir, heç yerdə işləmir. Az yaşlı övladları və həyat yoldaşı onun cüzi əlillik pensiyasına göz dikib. Üstəlik də əlilin dava dərman xərcləri. Bunları qaynar xəttdə əlilin yaxın qohumu olan Faiq Əliyev danışır. Gözdən əlildir, ya...
Ayaqları işləmir, çox təxminlə hərəkət edir. Gördüm, bütün səlahətlərimi verir mənə, nasarız vasitəsilə, amma hər lazımı mən gedmişəm. Mən özüm masalda yaşayıram, qohumdur. O özü isə Cəlləbadın Vənilik kəndində yaşayır, Ucuqar Dağ kəndidir. Gəlib getmək imkanları çox məhdiddir. İki dəfə Cəlləbad rayon prokurorluğuna zəng eləmişəm. Zəng deyəndə üzr istəyirəm, ərizə ilə müraciət eləmişəm. Ərazi nümayəndəsinin o öz başının hərəkətinə görə. 100 manat açıq şəkildə polis deyil. Üç dəfə baş prokurorluğa zəng eləmişəm. Bir dəfə ölkə başçısına müraciət eləmişəm.
Kimdir o ərazi nümayəndəsi?
Nüftullayev İlkin.
Bu, deməli, həmin o Vənlik kəndi üzrə icra nümayəndəsidir?
Ağdaş kəndidir, Ağdaş kənd ərazi nümayəndəsidir. 7 dənə kənd ona baxır.
Yəqin ki, ailə tərkibi haqqında arayış üçün müraciət edib, elə?
Bəli, onda ailə tərkibi haqqında deyil, qanun arayış istəyirsən, qardaş, mənə 100 manat verməlisən, açıq şəkildə.
Cəlilabad rayon Sosial Müdafiə Mərkəzindən bildiriblər ki, Şərafət Əliyev lazımi sənədləri toplayıb mərkəzə yaxınlaşsın. Mərkəz işçiləri ona ünvanlı sosial yardım təyin olunması üçün əllərindən gələni edəcəklərini bildirdilər. Cəlilabad rayon Sosial Müdafiə Mərkəzindən bildiriblər ki, Şərafət Əliyev lazımi sənədləri toplayıb mərkəzə yaxınlaşsın. Mərkəz işçiləri ona ünvanlı sosial yardım təyin olunması üçün əllərindən gələni edəcəklərini bildirdilər.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Qubanın Güləzi kəndində 3 aydır ki, təbii qaz problemi yaşanır. Sakinlər təbii qaz problemi ilə üzləşiblər. Kənddə mavi yanacağın, necə deyərlər, adı var, özü yoxdur. Yerli sakinlərin sözlərinə görə 3 aydır qazın təzyiqi azalıb.
3 aydır bu qaz problemi bizdə var. Dövlət mənə qaz ödəyir pulumu, qatqın kimi. Nə qaz görmürük? Ta az qalmışam evizə də qoyam, burada çıxam gedəm, hara gəldi ora. Bu nə quruluşdur, bu nə idarədir? Gəlir oradan qaçırıq qaz edəsim, gəlir qaz kəsirəm, hamısı hava, pupulla hara gedir, mən bilmirəm.
Məsələdən xəbərdar olduğunu deyən kəndin icra nümayəndəsi Alim Məmmədov da şəxsən Quba qaz istismar sahəsinə müraciət etdiyini deyir.
Mən də onu qaz idarəsinə bildirmişəm, onlar deyirlər ki, xətti olan nasazlıq ucundan bu proses əmələ gəlir, yəni qaz azalır. Onlar deyiblər ki, gəlib onu düzəltəcək.
Sakinləri dinləyib Quba Qaz İstismar İdarəsinin rəisi Məhərrəm Hacıyev ilə əlaqə saxlayırıq. Məlum olur ki, problem qaz tənzimləyicisi qurğusundadır. 3 aydır həllini tapmayan məsələ 3 saat ərzində yoluna qoyulur.
Yox, tədbirlər hal-hazırda görüldü sizə iştirak üzrə. Ancaq ona deyim ki, oradan yazılı sürətdə bizə şikayətlər olunmayıb. Yazılı şikayət olunsaydı, həmin dəqiqədə orada reaksiya göstərəcəkdik. Amma fakt ki, biz gəlib gördük ki, texniki qüsur var tənzimləyici şkafda. Tənzimləyici qurğuda tənzimlənmə işləri getdi. Hal-hazırda qaz normadan artıqdır ki, aşağı deyil.
Şikayətiniz varsa 436-77-41 xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efirə çaləsi azadlıq radiosu.az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi ora yazılı şəkildə göndərin.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Pulumu yaxşı versin, mən özüm alarım. Dünə getmişəm Makrelin yanına, Musa Beyovda. Deyir xala, remontsuz deyir 60 min xruşovka, remontlu 70-80 min. Tez dala qay.
Qaynar xəttdə Sovetski sakini Svetlana Abdullayeva şikayət edib. Deməsinə görə yaşadığı ərazinin Akademik Qarayev küçəsinin sakinləri mənzillərinə görə təklif olunan məbləğlə razılaşaraq köçüb gediblər. Svetlana xanıma çatanda isə necə deyərlər, daş qayaya rəst gəlib.
İndi mənə cavab gəlir ki, kvadratı 1500. Mən də xahiş eləmişdim ki, ya mən yetərincə pul verin, ya ev ala bilim, ya da bir dənə otaqla təmin edin. Devlet işçisi olmuşam, 25 il partimizli olmuşam, veteran turuda, ya, nə bilim, devlet pensiyası alıram, nəysə də cəmiyyəti mənim də xeyrimdə 2 evlat bölmüşəm, 2 tane savad. Mən niyə küçələrdə qalım? Bütün yan yörəm sökülüb, külək oldu, yağış oldu, divar üstümüzə gələcək. O dərəcədə pis sökülüblər.
Svetlana Abdullayeva bir otaqlı mənzildə yaşayır. Sahəsi də vur tut 18 kvadrat metr.
Köçürülməmişsiniz, hələ ki sökülüb. Hələ ki ətrafdakı evlər sökülüb.
Yan yörəm sökülüb, qabaqdakində sökülürlər. Toz, duman, əlini oturmaq olmaz. Səs, kü, dünya aləmi götürür.
Amma ətrafdakıları qani edib aldıqları pul.
Sahələri böyükdür, xalqın.
Sahələri. Sizdə nə qədərdir sahə?
18 kvadrat. Mənimdir 19 doğumun.
18 kvadrat sizdə, 19 kvadrat oğlunuzda. Nə qədər pul təklif edirlər?
27 mində.
Hərənizə?
Mən 27, ona 28-də.
Sizə 27, ona 28 min.
78 yaşlı xanım sutkanın 24 saatı ciyərlərinə toz çəkdiyini deyir.
Cəhənnəmə bir təri yaşayırdım. İndi səsdən, küydən, dözümə daşıyırlar, eksenədi, yekə-yekə qırzavoy maşında daşları, torpaqları. Saxlayırlar qapıda, benzini dolur, nəfəs almaq olur.
Svetlan Abdullayevanın oğlu da həmin ərazidə yaşayır. Evinin sayısı 19 kvadrat metr, təklif olunan kompensasiya isə 28 min manatdır. O da məbləğlə razılaşmır. Yasamal rayon icra hakimiyyətindən qaynar xəttə bildiriblər ki, şəhərdə yol nəqliyyat infrastruktur təminatının yaxşılaşdırılması ilə əlaqədar Savitskidəki evlər sökülür. Mənzillərin hər kvadrat metrinə görə 1500 manat ödənilir. Mənzillə təmin olunma halları nəzərdə tutulmayıb. Qurumdan bildiriblər ki, satın alma könüllü qaydada həyata keçirildiyindən Svetlana Abdullayeva şərtlərlə razı deyilsə, razılaşma protokoluna imza etməyə bilər. İmza etmədiyi halda mənzili sökülməyəcəkmi? Sualımızı isə qurumdan cavabsız buraxıblar.
Orduya qanunsuz çağırışlarla bağlı bir dənə faktı deyə bilərəm. Qəbələ rayonunda mənə ən yaxın adamım. Gözləri görməyə-görməyə müsabası deyənə onun oğlunu əskəriyə apardılar. Qəbələ rayonu Zarağan kəndinləri. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı, internet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyri olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəbhəyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür. Fakt hal-hazırda mənfi haqqı gəldilər.
Qazıya bu rayonun Qızılburun kəndindən Selamət Leyri İlyaşa Reyvaz oldu. Başı Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır. Kimi şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, Qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qaldı. Xahiş edirik bizim yolumuzu atlamağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Salam Məlikim, axşamı Hüseyin Suraxan qaz dərsinin işçisi, operatörü qaz paylama məntəqəsindən Nağalla və Dəli olduğunu arat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş, artıq ilanlarla biz mübarizə aparırıq. İlanlar çoxdur, həyatımız təhlükədədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edir. Bu məsələni hara yönəlmək lazım olduğunu ilə bir istiqamət verin. Çox xahiş edirəm. İmkan daxilində bizi nə əlaqə saxlayırsınız? Sağ olun, çox sağ olun.
Salam, mən İskəndərov Daşqın Nəsiroğlu, Sıraxanın önün Qarasur qəsəbə sakini. Şikayətində budur ki, Qarasur bələdiyyəsinin bizə bir şey pay torpaq sahəsi verilməməsi barəsində yəni şikayətim bundan ibarətdir ki, Qarasur bələdiyyəsinin arazımızla axşında da bizə pay düşür torpaq sahəsi. O da ki, verilmirlər. Yəni, biraz taqmiyyət söhbətinin söndürməsi var. Ailəmizdə də ki, 3 nəfər əli var və mənzil şəraitimizdə çox pisdir. Və sizə də xahiş edirəm, bizə köməli göstərməsinizdən, atıbızı xahiş edirəm.
Salam elə ki, mən Yevlaq rayonundan zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddir, sübutdur, texniki şərtimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçının zana başçın deyil, sərəncamıdır ki, gəlin suyumuzu kətirirlər burada. Zəhmət olmasa bundan bir dənə tədbir görərdiniz. Bəs...
Salam, Binəqədi Neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var, istənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir dikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir, mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 02-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişi başa çatdı. Veriliş boyu bələdçiniz mən oldum, Esmira Cavadova. Əgər sizin də şikayətiniz varsa, hüquqlarınız pozulursa, 436-7741-ə zəng edin, bildirin. Əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə dəyəsə canlı efirdə vəkillər sizə pulsuz hüquq xidməti göstərir. Canlı efirə qoşulmaq istəyirsinizsə, hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə dəyə 436-7742-yə zəng edin. Çalışın hüquqlarınızı qoruya biləsiniz. Salamat qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geri.
The Voice of America, VOA.
Amerikana proqramında yenidən sizi xoş gördük. Bugün biz dünyanın ən populyar sosial şəbəkələrindən olan Twitterin New York ofisindəyik. Qonağımız isə gənc Azərbaycanlı Tural Bədirxanlıdır. MIT Massachusetts Texnologiya Üniversitesinin məzunu olan Tural digər iki həmkarı ilə birlikdə Namo Media şirkətini yaradıb və onu daha sonra Twitter'a satıb və özü də hazırda Twitter şirkətində çalışır. Tural, uzun müddət səninlə Silikon Vadisində müsahibə aparmağa çalışsam da, sonda müsahibəmiz New York'a təsadüf etdi. Artıq bir neçə aydır New York'a köçmüsən. Kaliforniyadan bezdinmi, yoxsa iş səni bura köçməyə məcbur etdi?
Mən elə idi ki, universitet qutarandan sonra mən həmişə mən Boston'da universitet oxudum. Arada bir də gəlib gedirdim New York'a. Burdan xoşum gəlirdi və əslində universitet bitirəndən sonra burada işləmək istəyirdim, burada qalmaq istəyirdim bir müddət. Elə oldu ki, 2009-cu ildə maliyyə krizisi oldu, Amerikada böyük krizisi oldu. Yəni, çoxu şirkətlərin ofisləri burada bağlandı, banklar bağlandı, konsulting şirkətlər bağlandı burada. Ona görə və ya işçi qəbul eləmirdilər. Ona görə burada o qədər də maraqlı deyildi qalma vaxt. Və Silikon Vadisində, Kaliforniyada mənim girdiyim AdMob şirkətində və bir neçə başqa təklifim də var idi. Orada daha maraqlı təkliflər var idi. Ona görə ora getməyə qərarını verdim, qərarı gəldim. Amma elə oldu ki, biz şirkəti satdıq Twitter'a və Twitter'ın da New York ofisinin yeni formalaşması nəticəsində elə oldu ki, burada yeni ideyalar var və bu həmin yeni ideyalar üstündə işləmək üçün imkanlar var. Həm o, həm də ki, mənim New York'da qalıb burada işləmək istəyim üst-üstə düşdü və beləcə bura gəldim.
Sözsüz ki, Azərbaycanda səni çox insan tanıyır, amma tanımayanlar da var. Özün haqqında izləyicilərimizə qısa məlumat verməyini istərdim.
Qubada oxumuşam, böyümüşəm. Qubada məktəb Türk liseyini bitirmişəm. Məktəbi qutarandan sonra başqa xaricdə oxumaq haqqında... Mən xaricə gedib oxumaq istəyirdim, həmişə xaricdə oxumaq istəyirdim. Amma ki, çox imkanlar haqqında heç xəbərim yox idi. Amerika haqqında xəbərim yox idi, necə qəbul olmaq haqqında xəbərim yox idi. Həmişə düşünürdüm ki, Amerikaya gedib oxumaq üçün onlarca min çoxlu miqdarda, küllü miqdarda pul lazımdır ki, universitet pulunu ödəyəsən ki, mənim elə imkanım yox idi. Ona görə heç onu düşünmürdüm belə və eləcə Türkiyəyə oxumağa getdim. Boğaziçi Universitetində qəbul olmuşdum və ora oxumağa getdim. Bu ilk il müddətində, orada oxuduğum müddətdə Amerika haqqında çox öyrəndim. Və öyrəndim ki, burada universitetlər var ki, need blind admission siyasətini güdürlər. Yəni, universitet qəbul zamanı maliyyə halınızdan asılı olmayaraq sizi qəbul edirlər. Yəni, sizin pulunuz var, yoxdur, bunun üçün dəxili yoxdur. Və need-based scholarship verirlər. Yəni, sizə lazımlı qədər maliyyə dəstəyi verirlər. Və elə oldu ki, bunları öyrəndən sonra mən araşdırmağa başladım, universitetləri araşdırmağa başladım ki, hansı universitetlər bu imkanları verir. Və 5-6 universitet var ki, Harvard, MIT, Princeton, Yale kimi universitetlər var ki, bu imkanı verir. Və 5-6 universiteti mən müraciət elədim və elə oldu ki, MIT-yə qəbul oldum, elə Amerikaya gəldim.
Bildirdin ki, Amerikanın bir nömrəli texnologiya universitetlərindən, hətta dünyanın bir nömrəli texnologiya universiteti olan MIT-ni məzun olmuşsan və sən həm də Azərbaycan və Türkiyə təhsil sistemləri ilə də çox tanışsan. MIT-ni bitirməmiş Tural, hazırki Tural ola bilərdimi?
Yəni, 18 yaşında Amerikaya gəldim və yəni, fərqli mədəniyyətdən gəldiyim üçün bir çox şeylər mənim üçün fərqli idi. Amma ki, o cavan yaxda bura gəlməyin çox kömək oldu ki, buradakı mədəniyyətə, buradakı dəyərlərə, buradakı insanlara anlamağa daha sürətli gedə bildim. Yəni onları və o yaşdan onları görməyə başladım və bu mühitə adaptasiya eləməyi öyrəndim. Yəni Amerikaya gəlməkdən əvvəl gəlməyin bir üstün cəhətlərin biri oldu. İkincisi, MIT desək, universitet desək, universitetin bəlkə ən mənə verdiyi şeylərdən biri odur ki, universitetdə bizə öyrənməyi öyrətdilər. Və bunu necə edirlər? Bunu elə bil ki, sizə üzməyi öyrədirlər və üzməyi öyrətmək üçün sizə atırlar havuza. Su dolu havuza atırlar. Ya orada üzəcəksən, ya da ki, batacaqsın. Və bu proses müddətində, bu prosesdə öyrənməyi öyrədirlər. rəqabət şəraitində düşürsən, həm də ki survival, yəni yaşam uğrunda mübarizə halına düşürsən. Və bu mənim həyatımda böyük transformasiya səbəb oldu. Dərslərdə öyrəndiyim, müəllimlərdən öyrəndiyim şeylər unudula bilər, amma ki bu dəyərlər daha uzun müddət qalır və bunların mənə çox böyük kömək olur.
Danışdığım bu mübarizə Namo Media şirkətinin yaranması ilə nəticələndi. 3 təsisçi və onlardan biri də sən. Namo Media şirkətini sənin həyatında dönüş nöqtəsi hesab etmək olarmı?
Həyatında bir neçə etap olub ki, mərhələ olub ki, o vaxtlarda böyük imkanlar yaradıb mənim üçün. Bəlkə Namo Media-nın qurulması onlardan biridir. 2012-ci ilin əvvəlində Google-dan ayrıldım və Silikon Vadisinin imkanlarından istifadə eləmək qərarına gəldim. Çünki Silikon Vadisinin imkanlarından biri də odur ki, burada çox küllü miqdarda resurslar var. Həm mentor resursları var, şirkət qurmuş insanlar var, həm venture capital-lar var ki, bunlar ideyaları, yaxşı ideyaları arxasına dururlar, onu finans edirlər, yəni maliyyələşdirirlər. Burada başqa böyük şirkətlər var ki, onlarla iş görmək olar birlikdə, biznes işlər aparmaq olar və bu imkanlar və bu hamısı bir yerdə bir regiona fokus olub, yəni bir regiona yığılıb, Silikon Vadisinə yığılıb. Bu imkandan mən istifadə eləmək istədim və bu imkan və beləcə yola düşdüm.
Texnologiya elmindən uzaq bir insan kimi maraqlıdır ki, Namo Media nədir, necə işləyir, onun bizneslərə, xüsusilə də Twitterə nə kimi faydaları var?
Namo Media-nın fundamental həll elədiyi problem o idi ki, iPhone, Android telefonlarında yazılmış olan applicationlar sahibləri, yəni onu applicationları yazan adamlar ondan pul qazanmaq istəyir. Və biz də o insanlar üçün, o applicationlardan pul qazanmaq üçün imkan yaratdıq. Yalnız bizim fərqli cəhətimiz o idi ki, biz buradakı qoyan, o pul qazanmaq üçün qoyduğumuz reklamlar tamamilə fərqli formatdaydı. Yəni, həmin dövrdə o format Facebook istifadə edirdi və Twitter istifadə edirdi. Facebook və Twitter bu formatları öz platformaları üçün düzəltmişdir. Amma ki, Facebook, Twitter milyardlarla dollarlıq dəyərli şirkətlərdir. Ona görə bu şirkətlər bu formatda reklamı öz platformalarına qoya bilirlər. Bizim yaratdığımız texnologiya ondan ibarət idi ki, Facebook, Twitter olmayan bütün başqa şirkətlər, ki bunlar arasında indi müştərilər arasında Fox News var, ESPN kimi şirkətlər var, bizim texnologiyanı istifadə edərək yeni reklam növünü öz applicationlarına yerləşdirə bilirlər. Yəni bu reklam növünün adı native advertising. Deyilir, necə ki Facebook xəbər streamində dostlarınız görür streamində, orada reklamlar görmüsünüz yəqin. O tamamilə fərqli format reklamdır və bu formatda reklamı biz başqa applicationlar üçün başqa applicationların istifadəsi üçün texnologiya yaratdı.
Artıq bir ildir ki, Twitter şirkəti Namo Media-nı alıb və qeyri-rəsmi rəqəmlərə görə, Twitter-ə sözsüz ki, açıqlama verməsə də qeyri-rəsmi rəqəmlərə görə bu rəqəm təxminən 50 milyon dollardan ibarətdir. İnsanlarda belə bir təəssürat var ki, sən artıq milyonçusan, özü də gənc yaşında. Necə hissdir?
Əslində milyonçuyam deyiləm, əslində milyonçu deyiləm, bank hesabımı göstərə bilərəm sizə, bundan sonra paylaşa bilərik. Pul məsələsi elədir ki, mənim üçün pul faktoru ancaq azadlıq və öz istədiyim işlə məşğul olmaq üçün bir resurs kimi baxmışam və həmişə elə olub. Bu imkanı özümə yəni bir müddət, məsələn, Google-da işlədikdən sonra bir müddət özüm üçün yəni pul yığdıqdan sonra bu pulu götürdüm və işdən çıxdım və bu müddətdə yeni ideyalar üzərində işləmək üçün bunu investisiya elədim. Həmin bu pul resursuna mən eyni kimi, yenə də eyni kimi baxıram. Gələcək vaxtlarda yeni ideyaların üstündə işləməyə, yeni potensial insanlara investisiya eləmək üçün bir resursdur pul.
İndi nəyin üzərində işləyirsən? Yeni startup ideyaları varmı, yoxsa Namo Media-nın təkmilləşdirilməsi üzərində çalışırsan?
Biz Twitter-la qurduğumuz kontakt nəticəsində biz bir müddət, yəni mən spesifik olarak da bir müddət Twitter'da qalmalıyam və burada bəzi işlərdə köməklik eləməliyəm. Hal-hazırda bir il Nova Media produktunu Twitter'a inteqrasiya elədikdən sonra mən artıq indi daha fərqli produktlar üçün işləyirəm Twitter'ın parçası olaraq. Daha çox Twitter'ın əsas application-ı, əsas core Twitter experience üstündə işləyirəm. Detalları çox dərinə gedə bilmərəm, amma ki, New York'a gəlməyimin səbəblərindən biri də odur ki, buradakı həmin o Twitter, yeni Twitter'la aid yeni icalar üzərində işləyim, onları təkmiləşdim. Yeni icalar həmişə var, yeni icalar üstündə olur arada işləyirəm, amma ki, yəqin ki, fikirləşirəm ki, bir müddət sonra Twitter'dan ayrılmağım mümkün ola bilər və yeni icalar üzərində işləməyi də fikirləşirəm.
Tural, çox sağ ol müsahibə üçün. İzləyicilərimizin sizə nəzərinə çatdırım ki, Amerikana proqramının bugünkü qonağı Tural Bədirxanlı idi. Amerikananın növbəti buraxışlarında görüşənə dək.
Müharibə regionlarından qaçan insanlar yaşayış, qida və səhiyyə üçün Avropaya pənah aparmağa davam edir. Biz dünən yola çıxmağa hazırlaşdıq, ancaq bizim qayığımız batdı. Balıqçı qayığı bizi xilas etdi və sahil təhlükəsizlik gözətçilərinə təslim etdi. Buna baxmayaraq, biz yenə cəhd edəcəyik. Əgər alınmasa, təkrar cəhd edəcəyik. Almaniya və Avstriya qaçqınların çoxunu qəbul edib. Dünya istimaiyyəti ABŞ-ı irəli çıxıb üzərinə düşən öhdəliyi yerinə yetirməyə çağırır. Keçən həftə Ağ Evin mətbuat katibi Josh Ernest bildirib ki, Amerika qarşıdan gələn il daha çox Suriyalını qəbul edəcək. Prezident komandasından gələn il üçün bu rəqəmi artırmağı istəyib. Obama bildirib ki, o gələn il ən azı 10 min qaçqının qəbul edilməsini və ya bunun üçün hazırlıq görülməsini istəyir. Bəzi ABŞ qanunvericiləri Ağ Evdən qapıların ən azı 65 min Suriyalı qaçqın üçün açılmasını tələb edib. Dini qurumlar ABŞ-ın yüz minlərlə qaçqını qəbul etməyə qadir olduğunu deyir. İnsan Haqları Təşkilatı Human Rights Watch-ın icraçı direktoru Kenneth Roth administrasiyanın bu istiqamətdə səylərini tənqid edib. ABŞ kifayət qədər səy göstərmir. Hətta John Kerry'nin Suriyalı qaçqınlar da daxil olmaqla illik mühacirlərin qəbul sayının 75 mindən 100 minə çıxarılması haqda son təklifi belə. Beləliklə, 4 milyon Suriyalı qaçqın qarşısında 25 min artırmaq heçnədir. Rot ABŞ-ı tənqid etməklə yanaşı, Suriyanın qonşularını da tənqid edib. Diqqət çəkən məqam budur ki, körfəz ölkələri heç bir qaçqını qəbul etməyib. Baxmayaraq ki, onlar zəngindirlər, eyni mədəniyyətə sahib, eyni dili danışırlar. Çoxları onların qapıları açacağını düşünürdü. Suriyada davam edən müharibə üzündən 7 milyona yaxın insan didərgin düşüb. Bu, İkinci Dünya Müharibəsindən bəri ən dəhşətli miqrasiya hesab edilir. Roth deyir ki, ABŞ çox zəngin ölkədir və miqrasiya böhranında rol oynamaq üçün kifayət qədər imkana sahibdir. Vaşinqtondan Anar Fərəcov, Amerikanın səsi.
Dünyaya baxış. Amerikanın səsinin gündəlik xəbər telebriteni bazar ertəsindən cümə gününə dək hər gün web saytımızda. Amerikanın səsi.org-da sağ küncdəki ekranı tıklamaqla siz dünyada baş verənləri, günün ən mühüm olaylarını izləyə bilərsiniz. Qısa televiziya proqramı tamaşaçılara siyasi, iqtisadi, sosial və əyləncə mövzularında son yenilikləri təqdim edir. Dünyaya baxış proqramını qaçırmayın. Amerikanın səsi.org.
Amerikana proqramında yenidən sizi xoş gördük. Bugün biz dünyanın ən populyar sosial şəbəkələrindən olan Twitterin New York ofisindəyik. Qonağımız isə gənc Azərbaycanlı Tural Bədirxanlıdır. MIT Massachusetts Technology Institute-dən məzun olan Tural digər iki həmkarı ilə birlikdə Namo Media şirkətini yaradıb və onu daha sonra Twitterə satıb və özü də hazırda Twitter şirkətində çalışır. Tural, uzun müddət səninlə Silikon Vadisində müsahibə aparmağa çalışsam da, sonda müsahibəmiz New York'a təsadüf etdi. Artıq bir neçə aydır New York'a köçmüsən. Kaliforniyadan bezdinmi, yoxsa iş səni bura köçməyə məcbur etdi?
Mən elə idi ki, universitet qutarandan sonra mən həmişə mən Boston'da universitet oxudum. Arada bir də gəlib gedirdim New York'a. Burdan xoşum gəlirdi və əslində universitet bitirəndən sonra burada işləmək istəyirdim, burada qalmaq istəyirdim bir müddət. Elə oldu ki, 2009-cu ildə maliyyə krizisi oldu, Amerikada böyük krizis oldu. Ona görə çoxu şirkətlərin ofisləri burada bağlandı, banklar bağlandı, konsalting şirkətləri bağlandı burada. Ona görə və ya işçi qəbul eləmədilər. Ona görə burada o qədər də maraqlı deyildi qalmaq olaraq. Və Silikon Vadisində, Kaliforniyada mənim girdiyim AdMob şirkətindən bir neçə başqa təklifim də var idi. Orada daha maraqlı təkliflər var idi. Ona görə ora getməyə qərarını verdim, qərarı gəldim. Amma elə oldu ki, biz şirkəti satdıq Twitter'a və Twitter'ın da New York ofisinin yeni formalaşması nəticəsində elə oldu ki, burada yeni ideyalar var və bu həmin yeni ideyalar üstündə işləmək üçün imkanlar var. Həm o, həm də ki, mənim New York'da qalıb burada işləmək istəyim üst-üstə düşdü və beləcə bura gəldim.
Sözsüz ki, Azərbaycanda səni çox insan tanıyır, amma tanımayanlar da var. Özün haqqında izləyicilərimizə qısa məlumat verməyini istərdim.
Qubada oxumuşam, böyümüşəm. Qubada məktəbi Türk liseyini bitirmişəm. Məktəbi qutarandan sonra başqa xaricdə oxumaq haqqında... Mən xaricdə gedib oxumaq istəyirdim, həmişə xaricdə oxumaq istəyirdim. Amma ki, çox imkanlar haqqında heç xəbərim yox idi. Amerika haqqında xəbərim yox idi, necə qəbul olmaq haqqında xəbərim yox idi. Həmişə düşünürdüm ki, Amerikaya gedib oxumaq üçün onlarca min çoxlu miqdarda, küllü miqdarda pul lazımdır ki, universitet pulunu ödəyəsən ki, mənim elə imkanım yox idi. Ona görə heç onu düşünmürdüm belə və eləcə Türkiyəyə oxumağa getdim. Boğaziçi Universitetində qəbul olmuşdum və ora oxumağa getdim. Bu ilk il müddətində, orada oxuduğum müddətdə Amerika haqqında çox öyrəndim. Və öyrəndim ki, burada universitetlər var ki, need blind admission siyasətini güdürlər. Yəni, universitet qəbul zamanı maliyyə halınızdan asılı olmayaraq sizi qəbul edirlər. Yəni, sizin pulunuz var, yoxdur, bunun üçün dəxli yoxdur. Və need-based scholarship verirlər. Yəni, sizə lazımlı qədər maliyyə dəstəyi verirlər. Və elə oldu ki, bunları öyrənəndən sonra mən araşdırmağa başladım, universitetləri araşdırmağa başladım ki, hansı universitetlər bu imkanları verir. Və 5-6 universitet var ki, Harvard, MIT, Princeton, Yale kimi universitetlər var ki, bu imkanı verir. Mən, və 5-6 universitetə mən müraciət elədim və elə oldu ki, MIT-yə qəbul oldum, elə Amerikaya gəldim.
Bildirdin ki, Amerikanın bir nömrəli texnologiya universitetlərindən, hətta dünyanın bir nömrəli texnologiya universiteti olan MIT-ni məzun olmuşsan və sən həm də Azərbaycan və Türkiyə təhsil sistemləri ilə də çox tanışsan. MIT-ni bitirməmiş Tural, hazırki Tural ola bilərdimi?
Yəni, 18 yaşında Amerikaya gəldim və yəni, fərqli mədəniyyətdən gəldiyim üçün bir çox şeylər mənim üçün fərqli idi. Amma ki, o cavan yaxda bura gəlməyin çox kömək oldu ki, buradakı mədəniyyətə, buradakı dəyərlərə, buradakı insanlara anlamağa daha sürətli gedə bildim. Yəni onları və o yaşdan onları görməyə başladım və bu mühitə adaptasiya eləməyi öyrəndim. Yəni Amerikaya gəlməkdən əvvəl gəlməyin bir üstün cəhətlərin biri oldu. İkincisi, MIT desək, universitet desək, universitetin bəlkə ən mənə verdiyi şeylərdən biri oldu ki, universitetdə bizə öyrənməyi öyrətdilər. Və bunu necə edirlər? Bunu elə bil ki, sizə üzməyi öyrədirlər və üzməyi öyrətmək üçün sizə atırlar havuza. Su dolu havuza atırlar. Ya orada üzəcəksən, ya da ki, batacaqsın. Və bu proses müddətində, bu prosesdə öyrənməyi öyrədirlər. Və rəqabət şəraitinə düşürsən, həm də ki survival, yəni yaşam uğrunda mübarizə halına düşürsən. Və bu mənim həyatımda böyük transformasiya səbəb oldu. Dərslərdə öyrəndiyim, müəllimlərdən öyrəndiyim şeylər unudula bilər, amma ki bu dəyərlər daha uzun müddət qalır və bunların mənə çox böyük kömək olub.
Danışdığım bu mübarizə Namo Media şirkətinin yaranması ilə nəticələndi. 3 təsisçi və onlardan biri də sən. Namo Media şirkətini sənin həyatında dönüş nöqtəsi hesab etmək olarmı?
Həyatında bir neçə etap olub ki, mərhələ olub ki, o vaxtlarda böyük imkanlar yarandı mənim üçün. Bəlkə Namo Media qurması onlardan biridir. 2012-ci ilin əvvəlində Google-dan ayrıldım və Silikon Vadisinin imkanlarından istifadə eləmək qərarına gəldim. Çünki Silikon Vadisinin imkanlarından biri də odur ki, burada çox küllü miqdarda resurslar var. Həm mentor resurslar var, şirkət qurmuş insanlar var, həm venture capital-lar var ki, bunlar ideyaları, yaxşı ideyaları arxasına dururlar, onu finance edirlər, yəni maliyyələşdirirlər. Burada başqa böyük şirkətlər var ki, onlarla iş görmək olar, birlikdə biznes işlər aparmaq olar. Və bu imkanlar və bu hamısı bir yerdə, bir regiona fokus olub. Yəni, bir regiona yığılıb, Silikon Vadisinə yığılıb. Bu imkandan mən istifadə eləmək istədim və bu imkan və beləcə yola düşdüm.
Texnologiya elmindən uzaq bir insan kimi maraqlıdır ki, Namo Media nədir, necə işləyir, onun bizneslərə, xüsusilə də Twitterə nə kimi faydaları var?
Namo Media-nın fundamental həll elədiyi problem o idi ki, iPhone, Android telefonlarında yazılmış olan applicationlar sahibləri, yəni onu applicationları yazan adamlar ondan pul qazanmaq istəyir. Və biz də o insanlar üçün, o applicationlardan pul qazanmaq üçün imkan yaratdıq. Yalnız bizim fərqli cəhətimiz o idi ki, biz buradakı qoyan, o pul qazanmaq üçün qoyduğumuz reklamlar tamamilə fərqli formatdaydı. Yəni, həmin dövrdə o format Facebook istifadə edirdi və Twitter istifadə edirdi. Facebook və Twitter bu formatları öz platformaları üçün düzəltmişdir. Amma ki, Facebook, Twitter milyardlarla dollarlıq dəyərli şirkətlərdir. Ona görə bu şirkətlər bu formatda reklamı öz platformalarına qoya bilirlər. Bizim yaratdığımız texnologiya ondan ibarət idi ki, Facebook, Twitter olmayan bütün başqa şirkətlər, ki bunlar arasında, indi müştərilər arasında Fox News var, ESPN kimi şirkətlər var, bizim texnologiyanı istifadə edərək yeni reklam növünü öz applicationlarına yerləşdirə bilirlər. Yəni, bu reklam növünün adı native advertising. Necə ki, Facebook xəbər streamində, dostlarınız görür streamində, orada reklamlar görmüşsünüz yəqin. O tamamilə fərqli format reklamdır və bu formatda reklamı biz başqa applicationlar üçün başqa applicationların istifadəsi üçün texnologiya yaratdıq.
Artıq bir ildir ki, Twitter şirkəti Namo Media-nı alıb və qeyri-rəsmi rəqəmlərə görə, Twitter sözsüz ki, açıqlama verməsə də qeyri-rəsmi rəqəmlərə görə bu rəqəm təxminən 50 milyon dollardan ibarətdir. İnsanlarda belə bir təəssürat var ki, sən artıq milyonçusan, özü də gənc yaşında. Necə hissdir?
Əslində, milyonçuyam deyiləm, əslində milyonçu deyiləm, bank hesabımı göstərə bilərəm sizə, bundan sonra paylaşa bilərik. Pul məsələsi elədir ki, mənim üçün pul faktoru ancaq azadlıq və öz istədiyim işlə məşğul olmaq üçün bir resurs kimi baxmışam və həmişə elə olub. Bu imkanı özümə yəni bir müddət, məsələn, Google-da işlədikdən sonra bir müddət özüm üçün yəni pul yığdıqdan sonra bu pulu götürdüm və işdən çıxdım və bu müddətdə yeni ideyalar üzərində işləmək üçün bunu investisiya elədim. Həmin bu pul resursuna mən eyni kimi, yenə də eyni kimi baxıram. Gələcək vaxtlarda yeni ideyaların üstündə işləməyə, yeni potensial insanlara investisiya eləmək üçün bir resursdur pul.
İndi nəyin üzərində işləyirsən? Yeni startup ideyaları varmı, yoxsa Namo Media-nın təkmilləşdirilməsi üzərində çalışırsan?
Biz Twitter-la qurduğumuz kontakt nəticəsində biz bir müddət, yəni mən spesifik olarak da bir müddət Twitter qalmalıyam və burada bəzi işlərdə kömək eləməliyəm. Hal-hazırda bir il Nova Media produktunu Twitter'a inteqrasiya elədikdən sonra mən artıq indi daha fərqli produktlar üçün işləyirəm Twitter'ın parçası olaraq. Daha çox Twitter'ın əsas application-ı, əsas core Twitter experience üstündə işləyirəm. Detalları çox dərini gedə bilmərəm, amma ki, New York'a gəlməyimin səbəblərindən biri də odur ki, buradakı həmin o Twitter, yeni Twitter'la aid yeni idealar üzərində işləyim, onları təkinləşdim. Yeni idealar həmişə var, yeni idealar üstündə olur arada işləyirəm, amma ki, yəqin ki, fikirləşirəm ki, bir müddət sonra Twitter'dan ayrılmaq mümkün ola bilər və yeni idealar üzərində işləməyə də fikirləşirəm.
Tural, çox sağ ol müsahibə üçün. İzləyicilərimizin sizə nəzərinə çatdırım ki, Amerikana proqramının bugünkü qonağı Tural Bədirxanlı idi. Amerikananın növbəti buraxılışlarında görüşənə dək.
Müharibə regionlarından qaçan insanlar yaşayış, qida və səhiyyə üçün Avropaya pənah aparmağa davam edir. Biz dünən yola çıxmağa hazırlaşdıq, ancaq bizim qayığımız batdı. Balıqçı qayığı bizi xilas etdi və sahil təhlükəsizlik gözətçilərinə təslim etdi. Buna baxmayaraq, biz yenə cəhd edəcəyik. Əgər alınmasa, təkrar cəhd edəcəyik. Almaniya və Avstriya qaçqınların çoxunu qəbul edib. Dünya istimaiyyəti ABŞ-ı irəli çıxıb üzərinə düşən öhdəliyi yerinə yetirməyə çağırır. Keçən həftə Ağ Evin mətbuat katibi Josh Ernest bildirib ki, Amerika qarşıdan gələn il daha çox Suriyalını qəbul edəcək. Prezident komandasından gələn il üçün bu rəqəmi artırmağı istəyib. Obama bildirib ki, o gələn il ən azı 10 min qaçqının qəbul edilməsini və ya bunun üçün hazırlıq görülməsini istəyir. Bəzi ABŞ qanunvericiləri Ağ Evdən qapıların ən azı 65 min Suriyalı qaçqın üçün açılmasını tələb edib. Dini qurumlar ABŞ-ın yüz minlərlə qaçqını qəbul etməyə qadir olduğunu deyir. İnsan Haqları Təşkilatı Human Rights Watch-ın icraçı direktoru Kenneth Roth administrasiyanın bu istiqamətdə səylərini tənqid edib. ABŞ kifayət qədər səy göstərmir. Hətta John Kerry'nin Suriyalı qaçqınlar da daxil olmaqla illik mühacirlərin qəbul sayının 75 mindən 100 minə çıxarılması haqda son təklifi belə. Beləliklə, 4 milyon Suriyalı qaçqın qarşısında 25 min artırmaq heç nədir. Rot ABŞ-ı tənqid etməklə yanaşı Suriyanın qonşularını da tənqid edib. Diqqət çəkən məqam budur ki, körfəz ölkələri heç bir qaçqını qəbul etməyib. Baxmayaraq ki, onlar zəngin deyirlər, eyni mədəniyyətə sahib, eyni dili danışırlar. Çoxları onların qapıları açacağını düşünürdü. Suriyada davam edən müharibə üzündən 7 milyona yaxın insan didərgin düşüb. Bu, İkinci Dünya Müharibəsindən bəri ən dəhşətli miqrasiya hesab edilir. Roth deyir ki, ABŞ çox zəngin ölkədir və miqrasiya böhranında rol oynamaq üçün kifayət qədər imkana sahibdir. Vaşinqtondan Anar Fərəcov, Amerikanın səsi.
Dünyaya baxış. Amerikanın səsinin gündəlik xəbər telebriteni bazar ertəsindən cümə günədək hər gün web saytımızda. Amerikanın səsi.org-da sağ küncdəki ekranı tıklamaqla siz dünyada baş verənləri, günün ən mühüm olaylarını izləyə bilərsiniz. Qısa televiziya proqramı tamaşaçılara siyasi, iqtisadi, sosial və əyləncə mövzularında son yenilikləri təqdim edir. Dünyaya baxış proqramını qaçırmayın. Amerikanın səsi.org.
adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylür.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqirləşmə.
Yox,
sən təhqirləşmə.
Mən sən getmirəm, mən
subyektivdirəm. Yox, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Kəyirəsən onun içindəsən da, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili nadir dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Xoş gördük, Azadlıq Radiosunun dalğalarında Pen Klub verilişidir. Yaxın bir saatdə bu verilişə mən aparıcılıq edəcəm, Səadət Akif qızı. Pen Klubun bu buraxılışında biz Babəkdən danışacağıq, biraz tarixi ekskursiya edib. Azərbaycanda xalq qəhrəmanı kimi qiymətləndirilən Babək barədə söhbət açacağıq. Bu haqda bizim müzakirələrimizə qoşulacaq. İndi hazırda studiyamızda qonağımız var, tarixçi, vətən tarixi üzrə doktorant Ceyhun Bayramlı. Ceyhun bəy, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Ceyhun bəy, Babək və Hürrəmilik kitabının müəllifidir və bundan başqa da sizin başqa deməli təhrif edilmiş tarix Babək və Hürrəmilər olduğu kimi belə bir kitabın da müəllifidir və bizə telefonla qoşulanlar olacaq. Onlar da qoşulanda sizə təqdim edəcəm. Əziz Pen Klub izləyiciləri, siz də bizə qoşulub öz suallarınızı verə bilərsiniz. Babək haqqında düşüncələrinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Mən əlaqə vasitələrimizi xatırladıram. 057-44-10-17-yə SMS yazmaq mümkündür. Efir əsrəsi azadlıqradiosu.az ünvanına da məktub yaza bilərsiniz. Eyni zamanda 436-77-42 nömrəli telefona da zəng eləmək imkanınız var. Canlı telefon bağlantısı ilə verilişimizə qoşulub öz fikirlərinizi söyləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun rəsmi saytında bizə yazmaq imkanlarınız yaradılıb. Eyni zamanda Facebookdan da siz Azadlıq Radiosunun rəsmi saytı vasitəsilə yenə də bizə öz mesajlarınızı çatdıra bilərsiniz. Fikirlərinizi bildirin, ümumiyyətlə necə fikirləşirsiniz? Babəki Azərbaycanın xalq qəhrəmanı kimi tanıtmaq, təbliğ etmək lazımdır, yoxsa yox? Bu barədə fikirləriniz, sizin fikirlərinizi işləyək, amma indi studiyada qonağımızla söhbətə başlamaq istəyirəm. Cön bəy, oradan başlayaq, təbii sonra daha detallı suallar verəcəm. Ümumiyyətlə, belə bir fikirlər var ki, Babəki Sovet dövründə Sovet ideologiyası şişirdib, xalq qəhrəmanı kimi təqdim edib, amma əslində o xalq qəhrəmanı deyil. Sizin yanaşmanız necədir bu məsələyə?
Bilirsiniz, tarix elə bir elm sahəsidir ki, orada ya ağ, ya qara deyə bir məfhum və yanaşma olmamalıdır. Yəni, bizim bugünkü yaşadığımız günün özü də sabah artıq tarixə çevriləcək. Bugün özü nə dərəcədə rəngərəngdirsə, tariximizə də o cür yanaşmaq lazımdır. Yəni, özü müxtəlif aspektləri və çalarları ilə. Sovetlərə gəlincə, Sovet dövründə hakim kommunist ideologiyasının maraqlarından irəli gələrək, onlara öz ideologiyalarını tarixi cəhətdən əsaslandırmaq üçün müəyyən tarixi hadisələr və tarixi obrazlar lazım idi. Məsələn, Thomas More'un utopik sosializmini onlara əsas götürürlər və bildirirlər ki, bəli, kommunizmin tarixi var, utopik sosializmin tarixi var və s. Və buna bənzər bir formada da Azərbaycanın müəyyən xalq qəhrəmanlarından istifadə cəhdləri olub, yəni sui-istifadə cəhdləri olub. Belə qəhrəmanlarımızdan biri də Cahan Şumul tarixi şəxsiyyətimiz olan Babəkdir. Və Babəki Sovet dövründə konkret olaraq anti-islamçı, ateist, bəzən atəşpərəst, bəzən xalq kütlələrinin, sosial tələblərinin alovlu carçısı, üsyançı və bu kimi yəni formalarda təqdim eləməyə çalışıblar. Amma əslində, əsl həqiqətlər çox-çox dərindədir və hansısa bir ictimai quruluşun maraq və istəkləri çərçivəsində hansısa bir tarix şəxsiyyətə qiymət vermək olmaz.
Cəmil bəy, elə sizin o kitabınızda da var ki, əslində təhrif edilmiş tarix kimi qələmə vermişsiniz. İndiyə kimi Babək haqqında həm dərsliklərdə öyrədilənləri, həm də məsələn məşhur Azərbaycanda, yəni daha çox həm də Baybək haqqında məlumatlar məşhur Baybək haqqında çəkilən filmlə də əldə edilib. Yəni insanlar baxanda müəyyən təsəvvürləri olub o dövrdən bağlı. Yəni siz hesab edirsiniz ki, indiyə qədər bildiklərimiz, öyrəndiklərimiz təhrif edilmişmi məlumatlardır?
Konkret olaraq Baybək və Hürrəmlər hərəkatı barədə məlumatlarda
yaxud nələr təhrif olunur?
Bir çox şeylər təhrif olunub. Nəzərə alaq ki, ilk növbədə tarix elmində əsas götürülən Hürrəmlər hərəkatı barədə mənbə məlumatlarının mütləq əksəriyyəti Baybək və onun tərəfdarları olan Hürrəmlərin əleyhində dayanan qarşı cəbhə mənsublarının yazdırdıqları əsərlərdir. Yəni konkret Abbasi xəlifələrinin diktə ilə yazdırdıqları və öz saray maraqlarından çıxış edərək yazdırdıqları əsərlər.
Elə mən ona toxunmaq istəyirdim. Elə bir sual kimi də qoymuşdum ki, ümumiyyətlə ən çox ərəb tarixçilərinin, salnaməçilərinin yazılarında biz rast gəlirik bu haqq, bu tarixə. Yəni nə dərəcədə biz düzgün qiymətləndirilir bax Baybək onların əsərlərində? Və var mı qarşı tərəfdən də bunu qələmə alan, o dövrü qələmə alan bir salnaməçilər olub mu? Yəni alternativ mənbələr.
Bəli, alternativ mənbələr var. Sadəcə bizim problemimiz ilk növbədə ondan ibarət ki, müstəqil Azərbaycan tarixşünaslığında hal-hazırda mənbələrin orijinalları hələ indi-indi əlimiz çatmağa başlayır və indi-indi eyni zamanda Azərbaycanda tariqətşünaslıq sahəsində bilis ki, Xürrəmiyyə ayrıca olaraq bu əsərlərdə, mənbələrdə tariqət kimi də qeyd olunur və bu baxımdan tariqətşünaslıqdan da yanaşma olmalıdır Xürrəmlər hərəkatına. Həm tariqətşünaslıq, həm mənbəşünaslıq Azərbaycanda hələ ki zəif inkişaf elədi. Yenə görə Xürrəmlər hərəkatı haqqında dəqiq söz demək biz tərəfdən çətin olub. Bunun üzərinə də bir də arası kəsilmədən edilmiş müharibələr dövründə yandırılmış mənbələri, ədəbiyyatları, bizim tərəfimizdən yazılmış hansısa əsərləri, məktubları və digər materialları nəzərə alsaq, durumumuzun həqiqətən də çətin olduğu qənaətinə gəlmək olar. Yəni qarşı tərəfin mənbələrində bir qayda olaraq Baybək və Xürrəmlər hərəkatı təhrif olunur. Onlar cüzi bir qismi kafir olaraq onları dəyərləndirir. Yerdə qalan ismi zəndiq, yəni yoldan sapınmış, bir çox hallarda rafizi, qullat, yəni ifrat şiə firqələrindən biri kimi bunu qeyd edirlər və bir çox hallarda onlara yad düşüncə, yəni belə deyək, Abbasi xəlifəsinə qarşı çıxış eləmiş başı pozuq kütlə kimi yanaşma cəhətləri var. Bunların arasından həqiqəti seçib araşdırmaq olduqca çətindir. Yəni maraqlı cəhət bundan ibarət ki, diktə altında sarayın maraqlarına uyğun olaraq tarix yazmış həmin o tarix yazarları, başda Təbəri, İbn Nədim və digərləri olmaq şərti ilə onların hər birisinin yazdığı əsərlərdə Baybək və Xürrəmlər hərəkatı ilə bağlı nəzərdən qaçmış, onların özün yazdığı o təhriflərə tamamilə zidd olan maraqlı məqamlar çoxdur. Sadəcə bizə həmin maraqlı məqamları toparlayıb, ortaya çıxardıb, sistemləşdirib, nəticə çıxartmaq qalır.
Cim bəy, hansı alternativ başqa mənbələr var? Bax, məsələn, bugün Azərbaycan tarixçiləri o mənbələrə əlləri çatsa, müraciət eləsələr, yeni faktlar ortaya çıxa bilər.
Mənim fikrimcə, ərəb və fars tarixçilərinin əsərlərinin orijinalları ilk növbədə Azərbaycana gətirilməli, burada orijinaldan birbaşa tərcümə və çap edilməli və tarix araşdırmaçıları nöqtəsinə verilməlidir.
Bəs indiyə qədər olunanlar hansıdır? Ərəb, yəni yenə tarixçilər.
Azərbaycanda mənbələrin rəhmətli Ziya Binyadov və onunla birlikdə çalışan bir neçə tarixçimizə çıxmaq şərti ilə demək olar ki, Azərbaycanda hər hansı mənbənin tərcümə və çap olunması hallarına rast gəlinmir. Çox az sayda mənbə var və çap olunmuş mənbələrdə də əsasən iqtibaslar çap olunub. Yəni Azərbaycan tarixinə aid bölümlər çap olunub. Yəni mənbənin özü tam şəkildə yəni tərcümə və nəşr olunmuyub. Bundan başqa bu mənbələrdə olan problemi bir qırağa qoyaq. Hələ bizdə daha bir problem Bizans mənbələrinə əlimizin hələ çatmamağıdır. Yəni mənim fikrimcə Azərbaycan tarixşünaslığı Baybək və Xürrəmlər hərəkatı ümumiyyətlə erkən orta əsrlər dövründən başlayaraq Səlcuqların gəlişinə qədər olan dövr ərzində bölgədə nə baş verdiyini dəqiqliklə bilmək istəyirsə, mütləq Bizans mənbələrindən materiallar əldə olunmalı, kopyalanmalı və başqa formada bura gətirilməli.
Bu mənbələr indi harda saxlanır?
Bizans mənbələrinə Türkiyə dövlətinin əli çatır. Yəni onların sadəcə bizim onlarla əməkdaşlığımıza ehtiyac var mənim fikrimcə.
Əməkdaşlığı qurmaq üçün hansı yollar lazımdır ki, bu çətinlik çəkirsiniz?
Zənnimcə Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutu baxımından yəni müraciət edə bilər, yəni bu onun səlahiyyətindədir və Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutu son dövrlərdə elə Vatikandan və digər ölkələrdən çoxlu sayda mənbə məlumatlarının müxtəlif dəyəri, qiyməti bilinməyən əvəzsiz əsərlərin Azərbaycana gətirilməsini təşkil edib. Buna görə onlara təşəkkür də düşür, amma bu hələ yolun başlanğıcıdır və
Bizans Bizə toxundunuz, yəni belə məlumatlar var ki, əslində həmin vaxtlar Bizans yardım edirdi Babəkə döyüşmək üçün Ərəb xilafəti ilə.
Bunu sübut edən hər hansı məktub, rəsmi sənəd hələ aşkar olunmayıb və yoxdur. Bu sadəcə Abbasilər xilafətinin Babək və Xürrəmlər üsyanını qan gölündə boğduqdan sonra onlara atdığı ləkələrdən, iftiralardan biri kimi qiymətləndirilə bilər. Yəni onlar deyə bilməzdilər ki, biz burada sırf bir bizimlə eyni təriqəti bölüşməyən amma müsəlman olan kütləni qırmışıq, bu qədər müsəlmanı qanına qəltan eləmişik, onlara bir damğa vurmalı idilər təbii ki, bunu onların saray maraqları tələb edirdi.
Amma Bizansın yardımı nəyə görə Baybək hərəkatını, Xürrəmlər hərəkatını gözdən salsın, yəni müasir yəni yanaşmada?
Çünki Bizans imperiyası xristiyandı.
Abbasilər İslamdır, amma Babəkin Zərdüşt daha çox, yəni Babəkin Zərdüşt dinə mənsub olduğu söylənir. Yəni burada Babək ən azı İslam dinini qəbul etmiş müsəlman olmayıbdır.
Belə bu baxımından işte, onun Azərbaycana müsəlman ordularının ilk gəlişi 642-644-cü illər təsadüf edir. Babək isə 816-838-ci illərdən mübarizə aparır. Yəni arada 170-180 illik bir dövr var və heç kim deməz ki, bu dövr ərzində böyük dini transformasiyaların getdiyi, təxminən 2 əsr ərzində Azərbaycanda bu dərəcədə böyük bir əhatəli, miqyaslı və xalq tərəfindən hər tərəfli şəkildə dəstəklənən bir atəşpərəst üsyanı çıxa. Bu absurd bir şeydir. Və əlavə olaraq mənbələrdə olduqca maraqlı məlumatlar var. Mən bir ikisini sadalamaq istərdim. Məsələn, Məhəmməd İbn Əbdülkərim Əş-Şəhristani bildirir ki, Babək imamın qeyb olan ruhunun çox sonralar dönəcəyini özünə etiqada çevirib. Bu təbii ki, 12 imamçı yəni 12 imamçı Əhl-i Beyt tərəfdarlarının istinad etdiyi 12-ci imam Mehdinin yenidən zühuru məsələsidir. Ricət deyirlər buna. Və əlavətən İstəxri bildirir ki, Xürrəmlərin yaşadığı dağlıq hissədə çox çətin keçilməz dağlar var. Babək oralı idi. Onların kəndlərində və bəzinin özündə məscid var. Onlar Quran oxuyurlar. İbn Hövqəl bildirir ki, Xürrəmlər Babəkin tərəfdarları və Quran oxuyarlar. Əlavə olaraq, Yaqut Əl-Həməvi bildirir ki, orada, yəni Bəzzeyində, Hürrəmiyyə adı ilə məşğul olan Mühəmmirə təriqəti meydana çıxdı, yəni qırmızı geyinmişlər. Babək də o yerdən idi. Onlar İmam Mehdinin zühurunu gözləyirdilər. Bu cür konkret faktların olduğu bir vəziyyətdə Babəkin hansısa atəşpərəslik dininə sitayiş etməsi barədə söylənilənlər təbii ki, mənim üçün çox gülmüşdür.
Yəni Babəkin atəşpərəst olması və yaxud müsəlmanlığı qəbul etməsi tarixdə sübut olunmuş faktları var mı bunun? Yoxsa sadəcə tarixçilərin müəyyən versiyaları da ehtimalları da bunu səsləndirirlər?
Bu sadəcə olaraq biz məsələyə yanaşarkən başqa aspektdən yanaşmalıyıq. Yəni ilk növbədə Xürrəmlər hərəkatının mahiyyətinə varmaq üçün, onların dini məsələ dünya görüşünü dəqiq bilmək üçün birinci biz Abbasilər sarayının hansı məzhəbdə olduğunu bilməliyik. Bunlar Mötəzilə cəryanında idilər. Bu Mötəziliyə cəryanını yaradanlar konkret olaraq İbn Ləbid adında bir yahudi idi və onun Ziya bin Yadov özü bunu söylüyür öz əsərində və o Quranın məxluq olması fikrini ortaya atmışdı və bu İslamın təməllərinə zidd olan məzhəb saray məzhəbinə çevrilmişdi. Təbii ki, buna qarşı da çıxış edən digər məzhəb və təriqətlərin gözündə Mötəziliyə İslamı təməlindən sapdıran bir qol kimi çıxış edir. Onların gözündə isə qarşı tərəf mənsubları kafirdir, sapıqdır, yoldan çıxmışdı və s. Və qalib gələn tərəfdə yəni, öz tarixini bu cür yazır.
Müsəlmanlar təriqətə görə bir-birini kafir adlandırlar.
Bəli, indi təsəvvürün yəni 9-cu əsrdə vəziyyət nə yerdə olur?
Yəni hesab edirsiniz ki, belə. Mən Güntay Gənçalp araşdırmaçı bizə telefon xəttindədir, indi bizə qoşulmaq istəyir. Güntay bəy, xoş gördük. Siz nəşə?
Xoş gördük.
Aha, qulaqçığı götürün zəhmət olmasa. Güntay bəy, söhbəti mən biləni biraz dinləyə bildiniz.
Hamısını dinlədim.
Bəli, Ceyhun bəyin dediklərini. Sizin fikrinizcə Babəkin indiyə qədər araşdırmalarınız nə göstərir? Babək haqqında indiyə qədər deyilənlər təhrifdirmi, yoxsa həqiqətdir?
Salam söyləyirəm hamınıza. Ondan sonra Ceyhun bəyin orada söylədi ki, Mehdi məsələsi ilə bağlı o yanlış bir yanaşmadı. Çünki o zaman Mehdi məsələsi yox idi. O zaman Şiyanın 8-ci imamı, imamı Rıza hələ həyatdaydı. Ondan təqribən 90 ildə falan sonra Mehdi məsələ qeyb olduğu məsələ ortaya çıxır. Bir də Mötəzili ilə bağlı söylədiyi fikri doğru qəbul etmirəm, o bir yana, amma keçirəm mövzuya. Mənə görə yanlış bilgilər hər zaman sıxıntı yaradır. Və doğru bilgilər inkişafın önünü açar. Babək Xürrəm dinlə bağlı da mövcud bilgilərin çoxu yanlışdır. Bəlli bir ideolojiyə xidmət etmişdir. Babəkin etnik kimliğinden asılı olmayarak onu böyük bir lider ve bir savaşçı kimi kabul etmeliyiz. Onun Müslüman olup olmamasının bir o kadar önemi yoktur. Çünkü zaten Hazreti Hüseyin'in Emeviler tarafından şehit edildiğinden sonra İslam diye bir şey kalmamıştı. Abbasiler de Müslüman devleti değildi. O sözde Müslüman idiler. İmparatorluk kurmuşlar, başka milletleri işgal edirdiler, ülkeleri işgal edirdiler ve kadınları cariye kimi, kendisini taşıyırdılar, kölesini satırdılar. Bunun İslam'da ne alakası vardı ve Babesi Hürrem'din de buna karşı çıkırdı. Ve bu tutum, Abbasilerin bu davranışı İslam'la hiçbir bağlantısı yokuydu. Siyasi bir, İslam'ı siyasete alet eden bir düzen kurmuştular Abbasiler. Ancak Babesi Hürrem'din ideya bakımından, inanç bakımından Türklerle hiçbir alakası olmamıştı. O, Babesi Hürrem'din Sasaniler zamanında ortaya çıkmış mezdetiliğin ideolojik devamı olarak meydana çıkmış. Hatta daha sonraki dönemlerde mesela Resulzade yazır ki 19. esre kadar Babekilik sözü Azerbaycan'da söğüş gibi istifade edilirdi. Çünkü Babesi Hürrem'din mağlup edildikten sonra onun inancının mecusiliğe falana bağlayıp ona karşı olarak çok tebligat yapardılar. Mezmeot Tevarih Velgisas kitabında yazır ki Mezdeş Enuşirevan Sasani tarafından öldürüldükten sonra onun hanımı, onun kadını Hürrem'e adında bir kadını olmuş. O bu soykırımdan, yani Mezdeşiler üzerine Sasaniler zamanında tespit edilen soykırımdan canını kurtararak Rey şehrine katmış. Şimdiki Tehran'ın yanında. Ve orada ehalini Mezdeş inancına davet edir. Ancak Mezdeş sözü, Mezdeşilik yasak olduğu için bu Hürrem'e adıyla yeni bir cereyan ortaya çıkır bu kadın adıyla ve adı olur Hürrem'din. Yani Hürrem'din ve Mezdeşilik arasında çok yakın bir bağ vardır. Başkan of Gülistan Erem kitabında yazır ki büyük ihtimale göre Azerbaycan sözü Azerbabekan sözünün Arapçaleştirilmiş şeklidir. Ebu Hanife Dineveri yazır. Babeç, Ebu Müslim Khorasani'nin kızı Fatime'nin nevesidir. Ebu Müslim Khorasani Emevileri devirmişti ve onun hesabına Abbasi devleti kurulmuştu. Ebu Müslim Khorasani kıyamından tekriben 60-70 yıl sonra Babeç Hürrem'den ortaya çıkmıştır. Ebu Müslim Khorasani'nin kızı Fatime'nin Ebu Müslim Khorasani'nin taraftarları imam olarak kabul edildiler. Ve bu Fatime'ni imam olarak kabul eden cereyana, akıma Müslimiye deyirdiler. Bu hareketin de Babeş Hürrem'din'in hareketinin yaranmasında, Abbasilere karşı savaşmasında çok büyük tesiri var. Bir intikam almak için, Ebu Müslim Khorasani'nin intikamını Abbasilerden almak için o hareketle Babekilik arasında bir vehdet ortaya çıkmıştı. Çünkü Ebu Müslim Khorasani Emevileri devirdikten sonra Abbasiler tarafından hilecercesine öldürüldü. Azerbaycan'da Ebu Müslim Khorasani'nin de Türk olduğu hakkında bazı söylentiler, yazılar falan olur. Ne Ebu Müslim Khorasani'nin ne de Babekilik Hürrem'in Türklükle etnik bakımından yakından uzaktan hiçbir alakası olmamıştır.
Siz etnik cihetten sizin araştırmanıza göre Babek hansı millete mensup olup?
Biz Babek Hürrem'in mağlubiyetinden sonra bu topraklara geldik. Tarih kitaplarında yazır ki, Elçi Bey'in de Tolun Oğulları kitabında da yazdı. Başka kitaplarda da orada Elçi Bey de Arap kaynaklarından orada istifade edip o bilgileri orada toplayıp yazır ki, zaten Babek'i mağlup eden ordular Türkleriydiler. Babek mağlup etmek için Abbasiler Xorasandan, ya Mərkəzi Asiyadan muzdur savaşlı türklər gətirmişdilər. Məsələn, Böyük Buğa, Kiçik Buğa, Əfşin, Aşnaq, onların başında idilər. Babək Xürrəmdin ordusunun içərisində yerli millətlərin hamısından var idi. Yəni, Kürt var idi, Talış var idi, Tat var idi, Fars var idi, Erməni var idi, hamısı var idi, Allah Türk yox idi. Hətta Babək Xürrəmdin məğlub olmasaydı, buralar türkləşməyəcəkdi. Babəki Türk orduları, Əfşinin, Əfşin özü də bir Türk idi.
Güntər bəylə əlaqə xətti kəsildi, indi yenidən yığacaqlar. Güntər bəyin dedikləri maraqlıdır, çünki Afşinin türk olduğu və Afşinin Babəkə qardaşım deyərək müraciət etdiyini bəzi tarixçilər yazır. Etnik baxımdan, yəni sən də türksən, mən də türkəm, belə fikirləri də var tarixçilər. Buyurun, Ceyhun bəy, siz münasibətinizi bildirin.
Bunu bildirim ki, Güntər bəyin bildirdiklərində bəzi həqiqətlər olsa da, bəzi məsələlər yenə də təhrif olunaraq təqdim olunur. Birincisi, Mehdin öncədən prognozlaşdırılması məsələsi, yəqin ki, Güntay bəyin həmin o Əhl-i Sünnənin məşhur hədis kitablarından xəbəri yoxdur. Hələ Peyğəmbərin öz sağlığında özündən sonra 12 xəlifəsinin gələcəyi barədə və öz nəslinin olacağı barədə və 12-cinin də yenidən zühur edəcəyi barədə konkret hədislər var. Bunu qoyaq bir tərəfə. Yəni müsəlmançılığın deyir o dövrdə əhəmiyyəti yox idi. Konkret olaraq müsəlmanlığın İslamın təməli baxımından böyük əhəmiyyəti var idi. Nəzərə alaq ki, bu məs 7-9-cu əsrdə Azərbaycanda dini transformasiya dövrü hesab olunur. Əlavə olaraq, Güntay bəy bildirdiyi Xürrəmdin məsələsində Xürrəmiləri Xürrəmdin adıyla yalnız fars, bir neçə fars tarixçisi adlandırır. Onlardan başqa heç bir ərəb tarixçisi məsələn Xürrəmiləri Xürrəmdin olaraq qeyd eləmir. Əksinə məsələn Əbdülqahir Əl-Bağdadi konkret qeyd edir ki, onlar İslam özünü İslama nisbət verən Xürrəmiyyə təriqətinə mənsubdurlar. Onlara Babəkilər də deyilir. Və onlar haqqında Əbdülkərim Əş-Şəhristaninin də konkret demək kitabından mən bir sitatı demək istəyirəm. Bir bayaq dediyim kimi İfrat Şiə firqələrinə Qullat və yaxud Qaliyə deyirlər. Kitab Əl-Milləl və Nihəl adlı əsərində Şəhristanı qeyd edir ki, Qaliyənin müxtəlif ləqəbi var, bunlara İsfahanda Xürrəmiyyə və Kürdəkiyyə, Reydən, Məzdəkiyyə və Sümbadiyyə, Azərbaycanda Züquliyyə, başqa yerlərdə Mühəmmirə və Orta Asiyada Mübəyizə deyirlər. Gördüyümüz kimi, Qaliyəyə, yəni İfrat Şiə firqələrinə daxil olan təriqətlərdən biri kimi Xürrəmiyyənin adı çəkilir. Yəni, bu da məsələnin bir tərəfidir. Bəyək özü qeyd edir ki, müsəlmanlıq məsələsi önəm daşımır, amma deyir ki, Fatiməni Xürrəmlər özlərini imam seçmişlər. Birincisi, qadınlardan imam olmaz. İkincisi, qadını biz uzağı övliya kimi qeyd edə bilərik burada və İmam sözünün özü artıq İslam ümmətinə mənsubluğu ifadə edir. Çünki nə xristianlıqda, nə buddizmdə, nə atəşpərəstlikdə, nə digər dinlərdə, nə musəvilikdə imam adlı ümmət rəhbəri, ruhani rəhbər missiyası daşıyan bir adam, yəni tituluna, obrazına rast gəlinmir. Və tarixdə də belə bir şey rast gəlinməyib. Babəkin türkülüklə əlaqəsi yoxdur deməsi də tamamilə absurddur. Belə deyək, bunu sübut edən kifayət qədər incə məqamlar var. Birinci ondan başlayaq ki, Babəkin qoşununda bayaq özünün qeyd elədiyin ziddin olaraq farslar, ermənilər və digər xalqlara rast gəlinməsi barədə ən azı məlumat yoxdur mənbələrdə. Kürdlərin isə adı İsmət Əl-Kürdi formasında çəkilir. Bu Kürd o Kürddən deyil. Yəni bizimkilər Kurmancı və Kürdlər arasında fərq qoymadılar. Bugünkü bizim Kürd zənn etdiyimiz xalq özünü etnik təşəkkül olaraq Kurmanc adlandırır. Kurmancı deyir. Kürd dedikdə isə tərəkəmə elatlarına mənsub insanlar nəzərdə tutulurdu. Yəni, bu baxımdan İsmət Əl-Kürdinin varlığı o demək deyil ki, Kurmancılar Xürrəmlə hərəkatında iştirak ediblər. Əlavə olaraq, Babəkin son anda öldüyü zaman, yəni qolları kəsilərkən gülərək Abbasi xəlifəsi Möhtəsimə sırf Anadolu türkçəsinin qramatikası ilə izah olunan Asanya ifadəsi var. Asanya, yəni asanım işi. Yəni bu anlamda bir qədər də təəccüb, heyrət və gülər üzlə söylənilən bu fikir tamamilə Anadolu türkçəsinin qramatikasına uyğun gələn bir sözdür. Əlavə olaraq Təbəri yazır özünün əsərində bu son çox ciltliyi İstanbulda çap olunub 2005-2009-cu illərdə. Orada da konkret mən bu cümləni özüm öz gözlərimlə oxumuşam. Konkret qeyd edilir ki, Afşinin qoşunları aşağıdan qalanı ox yağışına tutduqları halda qalanın bürclərində Babəkin əmri ilə qopuz çalınırdı. Qopuz təbii ki, türklərə məxsus olan bir alətdir və bunu demək mümkün deyil ki, Babək məğlub olduqdan sonra türklər gəldi. Xeyr, türklər burada əvvəlcədən var idi, Azərbaycanın hər dönəmində türk etnosu burada yaşayıb. Yəni,
bəllidir mi bəz qalası, yəni həmin ərazilər hansı, indi hansı ərazi sayılır.
Çox təəssüf ki, bəlli deyil. İbn Əl-Əsir özünün Əl-Kamil fi Tarix adlı əsərində qeyd edir ki, Babəkin saraylarını yıxıb dağıtdıqdan sonra xəlifənin gözünə xoş görsənmək üçün Afşin səhərsi gün bir daha həmin qalanı yerlə bir etdi. Daşına qədər daşıdılar və yer üzündən silindi. İndi hal-hazırda Babəkin istehkamlarından biri kimi Kəlebər qalasında qalası təqdim olunur, Kəlebər mahalında Güney Azərbaycanda.
İran Azərbaycanda.
Bəli, amma bu Güney Azərbaycanda olan o Kəlebər qalası Babəkin bəz qalası deyil. Bəz qalası bizim düşündüyümüz kimi qız qalası və yaxud şəhər kimi kiçik miqyaslı bir yer olmayıb. İbn Əl-Əsir yazır həmin əsərində ki, Babəkin təkcə burada özünün 4 sarayı var idi. Və bu 4 sarayı 600 nəfəri mühafizə bölümü qoruyurdu. Bu o demək ki, Babək əslində bir üsyançı yox, hökmdar kimi buna yanaşmalıyıq. Elə yanaşmanın bir yanlış tərəfi də tarix elmində bununla bağlı olub ki, Babəki yalnız 22 il dayanmadan üsyan edən bir insan kimi göstəriblər. Bu da absurddur. Heç bir yerdə üsyan 1 il 2 ildən artıq çəkmir.
Yəni Babəkin özünün bir dövlət qurduğu.
Bəli, mən tamamilə o fikirdəyəm və ikinci kitabımda 2014-cü ildə nəşr olmuş kitabımda Babəki Azərbaycanda müstəqil dövlət qurmuş və 22 il həmin dövlətin hökmdarı olmuş bir şəxs kimi təqdim edirəm. Mənim üçün Babək üsyançı ola bilər. Təbii ki, hər bir üsyanın məntiqi nəticəsi olmalıdır. Bu nə məntiqi nəticədir? 22 il ərzində Azərbaycan ərazilərində müstəqil dövlətin mövcudluğu faktıdır. Bunun üzərinə Sovet dövründə keçilib. Yəni bu məsələyə toxunulmamış qalıb və Azərbaycanda Babəkin qurmuş olduğu dövləti biz Babəkilər dövləti də adlandıra bilərik, Azərbaycan Hürrəmilər dövləti də adlandıra bilərik. İstənilən halda 22 il ərzində Azərbaycanda bu dövlətin mövcudluğunu sübut edən kifayət qədər çoxlu sayda dəlillər var.
Və bu dövlətə hansı ərazilər, yalnız o qalanın əhatə etdiyi ərazi mi daxil olub, yoxsa ətraf?
Mənbələrin məlumatı əsasında bunlar demək olar ki, Babək nəinki Güney Azərbaycan, hətta Şimali Azərbaycan bir sıra qalalarına, əyalətlərinə valilər təyin edirdi. Yəni Arazın şimalında olan bölgələrimizdə olan dövlətin, həmin öz dövlətinin maraq və siyasətinə zidd olan üsyanları yatızdırırdı. Pavlikyanların üsyanını yatızdırması buna yəni sübutdur. Həmçinin erməniləri, erməni hay qoşun dəstələrini həm Tavusin yaxınlığında, həm də yəni bunu Moise Kalankagankatvatsi qeyd eləyir özünün Ağvan tarix əsərində həm Tavusin yaxınlığında həm də Göyçə gölü həndəvərində iki dəfə dalbadal məğlub edərək onları Van gölü civarına tərəf qovmuşdur. Yəni Babəkin konkret hökmdar olaraq fəaliyyətini sübut edəcək kifayət qədər çox fakt var.
Mən indi telefon xəttində Güntay bəy də qoşuldu və tarixçi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, orta əsrlər üzrə tarixçi Elnur Nəsirli də telefon xəttindədir. İndi mən onu söhbətə qoşacağam, amma Cəmil bəy, mən bir şey sizlə də aydınlaşdırmaq istəyirəm. Siz Babəkin müsəlmançılığı qəbul etdiyini ehtimal edirsiniz bəzi faktlara əsasən.
Əlbəttə ki, Məsudi qeyd edir ki, onun öz adı Həsən idi, atasının adı Abdullah idi.
Və Afşin isə tarixdə keçir ki, müsəlmançılığı qəbul etmiş, amma onun qəbul edib, amma Əli ibn Əl-Əsrin kitab əsasnaməsində Əl-Kamil fil tarixdə Afşinin öldürülməsi ilə bağlı orada bir parça var. Orada göstərilir ki, ona qarşı, Afşinə qarşı irəli sürülən ittihamlardan biri də onun zərdüş yəni dini formal olaraq dəyişməsi əslində zərdüşt dininə bağlılığını saxlamasıdır. Əgər bir sərkərdə Afşin əgər öz dinini zərdüşdə bağlılığını saxlayırsa və orada göstərir ki, bu hətta sübut da olunur orada, müəyyən Afşinin bəzi sözlərində etiraf olunur. Onun elə heyvan yeməsi, bir zərdüş rahibi ilə bölüşmələri. Yəni nəyə görə Babəkin zərdüşt dinə bağlılığına şübhə ilə yanaşırsınız? Yəni Afşinin zərdüşlüyü əsasında ittiham edilib öldürülməsi tarixdə var.
Belə deyək də xanım, bu məsələ Babəkin və yaxud Afşinin öz dilinə səsləmir. Bunu məhz onları ittiham edən tərəf səsləndirir və ittiham şəklində. Bu baxımdan elə mən bu versiyalara inanmıram. Yəni, təbii ki, bir insanı ittiham edib, hansısa cəzaya layiq görmək, aradan götürmək lazımdırsa, onun haqqında bir ittihamnamə mətni olmalıdır da, həmin ittihamnamə mətninə əsasən də Afşinin hər şey çıxartmaq olardı. Yəni istər xristian çıxartmaq olardı, istəyir atəşpərəstlikdə ittiham eləmək olardı.
Ümumiyyətlə tarixdə hansı faktlar varmı ki, Afşin həqiqətən də müsəlman, yəni xilafətə sadiq insan olub?
Afşin xəlifə sarayında muzlu qoşunlarda xidmət edib, bundan əvvəl əsir kimi alınaraq gətirilmişdi və Babəkin öz oğluna yazdığı məktubda nəzərdə tutduğu o dediyi məşhur deyim ki, bir gün azad yaşamaq. Əslində, bəli, o orada onu bildirir ki, bir gün hökmdar kimi yaşamaq 40 il qul olmaqdan daha üstündür. Həmin bu misalla o Afşinin əsirliyində olan, Afşinin yanında hal-hazırda olan oğlunu onu çatdırmaq istəyirdi ki, Afşin də mənim kimi sərkərdədir, amma o qul psixologiyası əsasında formalaşmış, özünə kariyera, həyat kariyerası qurmuş və xəlifənin ətəyindən yapışmış bir insandır. Mənsə azad insanım. Yəni, mənlə özün arasındakı fərqi görmürsənsə, sənin axırın yoxdur. Yəni, bunu ona göstərmək istəyirdi eləməz.
Və istəyərdim de, Elnur bəy telefonda da qoşulsun. Elnur bəy, xoş gördük.
Çox sağ olun.
Elnur bəy, təşəkkür edirəm, səbirlə dinləyirdiniz söhbətimizi. Siz necə yanaşırsınız Babəkin mübarizəsinə? Bu ideoloji bir mübarizə idi, yoxsa Milli Xalq Hərəkatının hərəkatı idi?
Əvvəla mən sizi, studiyanızdakı qonaqları və bizi dinləyənləri salamlayıram. Və mövzuya giriş babında bir neçə söz söyləmək istəyirəm. Bu mövzu, yəni Babək mövzusu, Azərbaycanın orta əsrlər tarixinə aid bir mövzudur. Və məlum olduğu kimi, Azərbaycanın orta əsrlərə dair, tarixinə dair mənbələrin böyük əksəriyyəti ərəb, müəyyən bir qismi isə fars dilindədir. Bu isə o deməkdir ki, bu iki dili ən azından bunların hər hansı birinin mənbə materiallarını oxuyaraq istifadə edə bilməyəcək səviyyədə bilməyən biri, yəni ərəb və fars dillərini bilməyən biri Azərbaycanın orta əsrlər tarixi haqqında ciddi və təməlli, fundamental bir araşdırma aparıb ortaya qoya bilməz. Bu mümkün deyil. Mənbəşünaslıq sahəsində də kifayət qədər məlumat sahibi olmaq lazımdır. Bunları bilmək lazımdır. Və Azərbaycanda İslamın yayılmasına dair, yəni ki, güya sanki Azərbaycanda Babək hərəkatı ilə İslam dini yayılırdı, amma ki, Babək də buna qarşı qoymuşdu. Yəni, bunun əleyhinə çıxmışdı, bunun qarşısını almağa çalışmışdı. Belə bir fikir formalaşdırılmağa çalışılır. Bu, tamamilə ziddir. Mənbə materialları bizə tamamilə ayrı şeydir. Məsələn, 8-ci əsrdə yaşamış Məhəmməd İbn Ömər Əl-Baqidi adlı bir tarixçi, Allaməçi, özünün Fıtuhu Şam adlı əsərinin 2-ci cildində açıq və aydın bir şəkildə qeyd edir ki, Ərəb sərkərdələrindən, xilafətin sərkərdələrindən ki, bu adam həm də səhabədir, yəni Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və səlləm əsabındandır. İyad İbn Qanəm adlı şəxs öz ordusu ilə Hicri 19-cu ildə, yəni miladi tarixlə 640-cı ildə Azərbaycanın Xoy və Salmaz şəhərlərini fəth etmişdi. Və buradakı əhalinin böyük əksəriyyəti, az bir qismi xaric, İslam dinini qəbul etmişdi. Və İyaz İbn Qanəm də bu insanlara İslam dinini öyrətmək üçün müəllimlər təyin etmişdi. Fəsləm əhluha illəl qalil deyə qeyd edir. Vaqidi açıq və aydın bir şəkildə. Digər bir mənbə, Şəmsəddin Məhəmməd Əl-Maqdisi özünün Əhsən-ı Təqasim fi Mərifət-il Əqalim adlı əsərində qeyd edir ki, Arranda, yəni Şimali Azərbaycanda, bugünkü Azərbaycan Respublikasının olduğu ərazilərdə Əl-Arraniyyə dilində danışırlar və Əl-Arran əhalisi əhli hədis olan Hənbəlilərin məsəbində edilər. Şəhər əhalisinin müəyyən bir qismi isə Əbu Hanifənin məsəbində edilər, yəni Hənəfi məsəbində edilər. Şəmsəddin Əl-Məqdisi 10-cu əsrdə yaşayır. Digər bir müəllif Zəkəriyyə Əl-Qəzvini Asarul Bilad və Əxbarul İbad adlı əsərində Azərbaycandakı əhalinin dini etiqadı haqqında qeyd edərkən yazır ki, Azərbaycanda şəhər əhalisinin əksəriyyəti İslam dinində idi, az bir qismi və dağlıq ərazilərdə, yüksək dağlıq ərazilərdə yaşayanlar isə Xristiyan və hələ də məcusi dininə daş edirdilər. Digər bir müəllif, 9-cu əsrdə yaşamış, Əbül-Abbas Əhməd Əl-Bəlazuri, özünün Fütuhul-Buldan əsərində qeyd edir. Baxın, bu çox mühümdür. Bura diqqətlə dinləməsini xahiş verəm hər kəsin. Əli ibn Əbu Talibin xilafəti dövründə, ki bu 656-661-ci illərə əhatə edir, onun əmri ilə, yəni xəlifə Əlinin əmri ilə Azərbaycan, Ərməniyə və Arrana Əşad ibn Qeyd Əl-Kildinin köməkçiliyinə, bu vali idi, ümum valisi idi, canişin idi, köməkçiliyinə Abdullah ibn Xatim ibn Əl-Numan təyin olunmuşdu və bu şəxs də Arrandakı Bərdə, Zeyn, bu divin şəhərdir, Beyləqan və Naxçıvan kimi şəhərlərdə qala divarlarını möhkəmləşdi və bu şəhərlərdə məscidlər inşa etdirdi. Baxın, diqqət edin. Əli ibn Əbu Talibin xilafəti dövründə Azərbaycan şəhərlərində, Beyləqan, Naxçıvan, Zeyn, Bərdə kimi şəhərlərdə məscidlər inşa edildi. Sual oldu, bu məscidlər kim üçün inşa olunurdu? Əlbəttə ki, yerli əhalidən İslam dinini qəbul edənlər üçün ki, Babək üsyanı bundan tam 200 il sonra başlamışdı. Yəni Azərbaycanda İslamlaşma prosesi başlayandan sonra 200 il sonra Babək hərəkatı başlamışdı. Və Babəkin tarixinə dair ən dəqiq məlumatı verən əsər Vakid ibn Əmr Ət-Təlimi'nin Tarixu Babək adlı əsərdir ki, bu əsər çox təəssüflər olsun ki, müasir dövrə qədər gəlib çatmamışdı. Ondan sonraki tarixçilər, məsələn İbn-ül Nədim dəqiq məlumat verir Babək və onun mənşəyi haqqında. Həmçinin Əbu Tahir Əl-Maqdisi dəqiq məlumat verir Babəkin mənşəyi haqqında. Onlar həmin bu Vakid ibn Əmr Ət-Təlimi'nin Tarixu Babək adlı əsərinə istinad edirlər və deyir ki, İbn-ül Nədim, 10-cu əsrdə yaşamış İbn-ül Nədim özünün Əl-Fihrist adlı kitabında qeyd edir. Babəkin atası Abdullah Mədainli idi. Mədain, yəni Ktesfon, İraq ərazisində yerləşir. Bunu hər kəs bilir və vaxtilə Sasani İmperiyasının paytaxtı olmuşdur. Digər bir müəllif, Əbu Tahir Əl-Maqdisi özünün Kitab-ı Bad-ı-Vat-Tarix adlı əsərində qeyd edir. Babəkin atası İraqın Savad bölgəsindən olan Abdullah adlı səyyar yağ satıcısı olan şəxsdir. Yəni bu bizə nəyi göstərir? Bu bizə nəyi göstərir? Bunu göstərir ki, Babəkin atası hardan gəlmişdi? İraqdan gəlmişdi. Yəni,
amma İraqda türklər yaşamırdı mı? Türkmənlər türklər yaşamırdı mı?
Xeyr, o dövrdə İraqda türklər yaşamırdılar. Mədain şəhərində, ümumiyyətlə, yəni Sasanilərin paytaxtı olmuş bir şəhərdə türklərin yaşamasına dair heç bir dəlil yoxdur əlimizdə. Çox təəssüf ki, müasir dövrdə İraqda yaşayan türklərin, yəni türkmənlərin isə oraya neçənci əsrdə köç etdikləri haqqında məlumatlar var. Bunlar əsasən Səlcuqluların dövründə İraq və Suriyanın şimalında məskunlaşmışdır. Ki bu da bugünkü bildiyiniz kimi Ərbil şəhəri, Mosul şəhəri və onun civarındadır. Yəni Mədainlə bir əlaqəsi yoxdur. Səvad bölgəsi Şattul Arab adlanan İraqın cənub bölgəsidir. Və Abdullah da, yəni onun atası Abdullah da, Babəkin atası Abdullah da İraqlıydı. Və o Azərbaycana bu səyyar satıcılıq məqsədindən gələndə burada Bayruməd adlı bir qadın da tanış olur. Bu Bayruməd adlı qadının gözdən əlil, yəni bir gözün kör olduğunu yazır müəlliflər və Bilalabad kəndindən idi deyilənlərə görə. Bilalabad kəndi bu iki Ərdəbil civarındadır. Və burada bunların arasında bir aşiq məşhur münasibəti olduğunu qeyd edir mənbələr və kənd əhalisi tərəfindən bu təsdiq edilən, öyrəniləndə isə böyük bir dalmaqala səbəb olur və Babəkin atası Abdullah məcbur qalaraq həmin bu Baruman adlı qadınla evlənir və bu nikahdan da Babək və onun kişik qardaşı Abdullah dünyaya gəlir. Kişik qardaşı Abdullah dünyaya gələndə ataları Abdullah artıq öldürülmüşdür.
Nur bəy, aydın da indi Ceyhun bəyin sizə cavabı var. Buyurun Ceyhun bəy, hansı məsələlərə toxunmaq
istəyirsiniz? İlk növbədə onu qeyd edək ki, əhali müsəlman olması barədə söylənilən mənbə məlumatı Bəlazuridə doğrudur. Burada xüsusi olaraq onu vurğulamaq lazımdır ki, həmin əsərdə qeyd olunub ki, xəlifəlinin təyin elədiyi vali Azərbaycana gəldikdə buranın əhalisinin Quran oxuduğunu və əksəriyyəti müsəlman olduğunu gördü. Bu məsələ, yəni söhbət 7-ci əsrdən gəlir. 656-657-ci illərin məlumatından, yəni həmin dövrə aid olan bir şeydir, yəni xəbərdir. Əlavə olaraq nəyə qeyd eləmək istəyirəm? Babək və Xürrəmlərin müsəlman olduqlarını inkar eləmək üçün ilk növbədə bu suala cavab vermək lazım ki, o zaman Peyğəmbərimiz Məhəmmədin ailə üzvləri olan imamların qardaşları, bacıları bilir ki, Azərbaycanda 30-a yaxın imamzadə qəbri var və o imamzadələrin hər birisi məhz Babək dövründə bura pənah gətiriblər. Heç ola bilərmi ki, müsəlman peyğəmbərin ailə üzvləri, kafirlərin, atəşpərəstlərin bol olduğu bir yerə gedib onların arasında bu cür hörmətlə, ehtiramla yad olunsun və öldükdən sonra da bu qədər onların qəbirləri üzərində ehtirama layiq türbələr tikilsin. Bu absurd bir şeydir. Demək ki, burada onların çoxsaylı tərəfdarları var idi. Burada əhali mütləq əksəriyyəti müsəlman idi və konkret olaraq Əhl-i Beyt tərəfdarları idi.
Yəni mütləq var mı tarixdə elə bir şeymi ki, Xürrəmilər başqa dinə mənsub olan şəxsləri təqib edirdi?
Konkret olaraq Xürrəmilərdə ümumiyyətlə...
Alo?
İndi sizə söz verəcəm. Rica edəndə, aha.
Ümumiyyətlə, Xürrəmilərdə qan qada məfhumu olmayıb əvvəlcədən. Bunu mənbələrin də məlumatları qeyd edilir. Onlarda konkret olaraq bayaq qeyd olundu Əbu Müslim Xorasani məsələsi. Onların Müslümiyyət hərəkətinin bir parası olaraq da göstərirlər. Samanidən tutmuş digər mənbələrdə də buna rast gəlinir hamısına. Bununla bağlı maraqlı məlumatlar var. Elnur bəyin mən dediyinə bir burada açıqlama vermək istəyirəm. Babəkin atasının mədayindən olması barədə söylənilən mübahisəli və şübhə doğurur. Niyə? Çünki birinci növbədə Mədain o zaman üçün meqapolis sayılırdı. Sasanilər imperiyasının başlayanda orada hər millətdən olana rast gəlinirdi və acizə ticarət məqsədilə gedib gələnləri də nəzərə alsaq, o bir adamın Mədayində olması və orada yağ satan bir adam olması onun etnik mənsubiyyətini təyin eləməyə heç bir imkan verməz. Yəni bu absurd bir düşüncədir. Məsələnin digər tərəfi hansı yağ? Bundan söhbət gedir. Elnur bəy bildirir ki, o gətirib Cənubi Azərbaycan nahiyələrində yağ satırdı. Bilir ki, adi indiki 21-ci əsrdə belə bir kərə yağını bir yerdən digər yerə aparıb olduğu formasında çatdırmaq iqlim şərtlərinə görə qeyri-mümkündür. Mədayindən Azərbaycan, Güney Azərbaycan bölgələrinə azı 50-55 günlük, bəzən 60 günlük at yoluydu. Yəni biz onu nəzərə almalıyıq. Biz buyunun gözə baxmamalıyıq. Belə bir vəziyyətdə yağın burdan bu boyda məsafədə aparıb satılması açığın deyək ki, uğur vəd eləmir bir yəni ticarətə qoşulan bir insana həmin dövr üçün. Əlavə olaraq nəzərə alaq ki, Güney Azərbaycan kimi Şimali Azərbaycanda da 19-20-ci əsrlərə qədər hər evdə nehrə yağı yəni olunub. Yəni yağı insanlar özləri istehsal edə bilirdilər. O zaman bir adamın mədayindən bura yağ daşımasının absurd olmağı qənaətinə gəlirik. Bəs onda söhbət hansı yağdan gedir? O yağdan gedir ki, ona neft deyirlər. Söhbət neftdən gedir. Bəli, neft alverçisi idi. Bunu sübut eləyən faktlar var və onun atasına hətta səbət neftlərindən olduğunu qeyd edənlər var mənbələrdə və neft alveri bəli, o zaman da indiki kimi böyük gəlir vəd edən bir sahə idi. Belə deyək, neft taciri adlandıra bilərik biz Babəkin atasını və bu da bir məsələni ortaya çıxardır ki, çox güman ki, məhz bu ticarətlə məşğul olmuşdur onun atası. Və mədayindən olması barədə məlumat da absurddur. Yəni konkret olaraq onun atası
Ərəblər hamısı bütün Ərəb mənbələri sözü bir yerə qoyublar ki, gəlin Babək haqqında absurd bir iddia ortaya çıxaq. Mədayində olmasa ki, ayıb bir şeymiş kimi bunu Babəkə deməli belə iştirakımı atıblar. Əvvəla burada yağ deyəndə çox təəssüflər olsun ki, mən və yaxud da mənbələrin heç birində o Mədayindən gedib Azərbaycana yağ ixrac edirdi. Belə bir sadəcə olaraq təyyar yağ satıcısı idi. Yağı hardan aldığı haqqında heç bir şey
yağı kimə satacaq? Elnur bəy, axı Azərbaycanda hər evdə yağ olanda kimə satacaq bu yağı?
Mən Tuluqda zeytun yağı satan kişinin oğluyam deyə sözü var. Bunu mənbələr deyilir.
Zeytun yağı deyil. Burada nəfti...
Bunun nə önəmi var axı? Zeytun yağı satırmış ya başqa bir şey satırmış.
Yəni məsələnin kökü onun atasının məşğuliyyətindən gedirsə, olanı demək lazımdır da.
Bir sosial, ictimai tarixi hərəkət olaraq satırmış, yoxsa onun
nə önəmi var? Siz necə
bilirsiniz?
Güntay bəy, necə bilirsiniz? Yəni Hürrəmilərinki bir üsyan idi Abbasi xilafətinə, yoxsa bir dövlətin öz ərazisini işğaldan qorumaq idi?
Seyhun bəyin söylədiklərinin Babək Xürrəm dinlikdə heç bir əlaqəsi yoxdur. Özünün Azərbaycanda bugün Sovetlər zamanının təsirlənmiş olan ideologiyanın təbliğatıdır. Deyir ki, indiki imamzadalı Babək Xürrəm dini zamanından varmış. İftira! İmamzadələrin hamısı Səfəvilər dövləti qurulduqdan sonra ortaya atılmış. Bunu Səfəvilər o qoymuşlar ortaya.
Necə ortaya atılıb? Gəncədə İmamzadə qəbri 6-cı İmam Cəfər Sadiqin oğludur. Necə ola bilər axı bu?
Nə İmamzadəsi?
Gəncədəki İmamzadədən danışıram ki, 7-8-ci əsrlərə aid olan bir insandır bu.
Dur, sən danışdın, sıra məndə. Bunların hamısı Səfəvilərin ortaya atdıqlarıdır və İmamzadələrin necə təsisi ilə bağlı, bəlkə sizin əlinizdə qaynaq yoxdur. Çünki sizin faşanız yoxdur. Bu, hamısı Səfəvilərdən sonra necə imamzadələr yaranmış, hamısı ilə bağlı bilgi var. Bu bir. İkincisi,
Güntar Bey, sözünüzün əksini olarak bu argumenti də sürürəm ki, Bəlazuri ilə bayaq qeyd olunan mənbədə konkret qeyd edilir ki, 8-ci imamın qardaşı Babək ordusunun sərkərdəsi idi. Yəni sizin danışdığınızda məna mən görmürəm bu mənada. Yəni imam övladlarının konkret imam övladlarının Xürrəmlər hərəkatına böyük dəstəyi olmuş.
İmamzadə məsələsi 11-ci imam rəhmətə getdikdən sonra Mehdinin, yəni Şiənin inancına görə Mehdi qeyblərə çəkildikdən sonra ortaya çıxıbdır. İmamlar özləri yaşaya-yaşaya imamzadənin mənası olmaz. İbadət Xürrəmdindən İmam Rıza eyni zamanda yaşamış.
Aydın məsələdir. Elə məsələnin kökü bundadır ki, siz məsələni sonradan proqramlaşdırdığını yazsınız.
Nədən gedir məzardan falan?
Siz bəs Əhlüsünnə hədis kitablarında bunlar ki biz qeyd eləməmişik və yaxud İran mollası qeyd eləməyib ki bunu. Konkret Əhlüsünnə hədis kitablarında istər Müslümdə, istər Buxarıdə konkret olaraq peyğəmbərdən hədislər var. Hələ peyğəmbərin sağlığında Kərbəla faciəsinin baş verəcəyini peyğəmbər Ümmü Sələməyə göstəribsə, demək 12 imam yolu konkret olaraq proqram şəklində öncədən məlum idi.
Hədis deyil,
bizim kitabımız daxil eləməyə məcbur.
Əslində bir söz deyək, yəni burada söhbət məzhəbdən də getmir. Xürrəmiyyə təriqət idi, yəni bu məzhəbə heç bir dəxil yoxdur.
Məvali adlandırdılar. Bütün davranışları Qurana qarşıydı. Ona görə də, əlo.
Güntar bəy, buyurun fikrinizi, aha, yekunlaşdırın zəhmət olmasa. Aha, buyurun.
İslamda deyil, bir qadın imam olmamış. İslamın elə təriqətləri var olmuş.
İslamın hər bir məzhəbində, İslamın hər bir məzhəbində bu konkret qeyd olunur ki, imamət qadınlara verilmir.
Bizim verilişin axırına az qalır Güntay bəy.
Tərəqətlər vardır. Biz ikincisi.
Tərəqət şeyxi başqa şeydir, müəllim. Tərəqət şeyxi başqa şeydir.
Baxın. İraqda 9-cu əsrdən etibarən türklər yerləşməyə başlamış. Abbasi imperatorluğunun mərzlərini, sınırlarını qoruyan türklər idi.
Bu da səhv məlumatdır. Buna əks argument olaraq mən hələ Kərbəla hadisəsindən dərhal sonra Kərbəla hadisəsindən dərhal sonra Muxtar Əs-Səqəfinin üsyanı var. Konkret mənbə məlumatları sübut edir ki, Muxtar Əs-Səqəfinin üsyanında çoxlu sayda türkman iştirak edirdi və onlara hətta aldonlular deyirdilər. Azərbaycan aldonları Muxtar Əs-Səqəfinin üsyanında iştirak edirdi.
Hərbi qarnizon olaraq türkləri barındırmaq üçün Əbbasi xilafəti təsis etdi. İndiki türkmənlərin, İraqdaşı türkmənlərin də kökü təcrüxlülər zamanına deyil, 9-cu əsrdə Əkşinin, Aşnasın, Böyük Buğanın, Kiçik Buğanın komutanlığında oraya gətirilən türklər təşkil etməkdədir.
Və Güntar bəy, verişimizin axırına çox az qalıb. Mən hələ də bütün bu söhbətlərdən bir məsələyə aydınlıq gətirilmədi elə bilirəm. Ona görə konkret qoyuram sualı və hər birinizdən konkret cavab istəyirəm. Babək hərəkatı milli azadlıq hərəkatı idi, yoxsa ideoloji hərəkat? Güntar bəy, buyurun.
Babək hərəkatı mənə görə Babək bir qəhrəmandır. Türk deyil, müsəlman olmayan, İslamı siyasətə alət edən Əbbasi imperatorluğuna qarşı təcavüzə qarşı mübarizə aparır. Oğul qatili, anasını, babasını qətl edirdilər. Arnur Rəşid babası ilə səkt yapmaq istəyirdi. Böylə İslam da olar. Ona qarşı Babəsi mübarizə aparırdı və doğru yoldaydı. Mənim fikrim budur.
Təşəkkür edirəm. Aha.
Bir dəqiqə, lütfən xanım.
Buyurun.
O da deyilsə o zaman Anadolu Türkçəsinin qramerinə uyğun bir söz söyləmiş. O zaman Anadolu Türkçəsi, Azərbaycan Türkçəsi var idi. Bu Anadolu, Azərbaycan Türkçəsi 17-ci əsrdən sonra Rusiyaya çıxmışdır. Belə şeylər doğru deyil. Tarixi belə yalanlarla qarışdırmayın.
Güntar bəy, təşəkkür edirəm. Elnur bəy, buyurun.
Mən təşəkkür edirəm, sağ olasınız.
Mən sizin sualınıza cavab olaraq danışmaq istəyirəm. Deyim ki, bunun milli azadlıq hərəkatı ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Tamamilə siyasi, o dövrün siyasi vəziyyəti ilə əlaqədar meydana çıxmış bir məsələ idi Xürrəmi üsyanı ki, Xürrəmi üsyanı Abbasilər xilafəti dövründə baş vermiş yeganə üsyan deyil. Bundan bir müddət sonra, yenə də İraq ərazisində Zənc üsyanı deyə böyük Babək üsyanından da, Xürrəmi üsyanından da böyük bir üsyan meydana çıxacaqdır. Üsyanı sadəcə dini ideoloji faktörlere, sebeplere bağlamak mümkün değil. Burada içtimai sebepler, iktisadi sebepler de durur her bir İslam temelinde. Ve Babek de tabii ki Babek Hüsyanı, yani Hürrami Harekatı'nın da temelinde müeyyen iktisadi meseleler, içtimai meseleler dururdu. Lakin mesela emin dövrün tarihçilerinden Bel'ami adlı bir tarihçi var. Ebu Ali Muhammed el-Bel'ami. Bu 10. asırda yaşayıp o Babek'in Bizans İmperatoru Teofil'le mektuplaşması barədə özünün Tarixname-i Təbəri adlı əsərində açıq və aydın şəkildə qeyd eləyir və deyir ki, həmin bu Babək Bizans İmperatoru ikinci Mikhailin oğlu İmperator Teofil'le mektuplaşırdı və ona özünün Hristiyan olduğunu söyledi və deyir ki, mən əslində Hristiyanam da Hristiyanlığa gizli bir şəkildə sahiş edirəm, lakin bunu hələ ki açıqlaya bilmirəm, çünki mənim bordumda, mənim ətrafımda müsəlmanlar da var və mən onların könlünü xoş tutmaq, onları belə deyə ürkütməmək məcburiyyətindəyəm. Və bu da onu göstərir ki, Təbəri də həmçinin qeyd edir ki, Teofil özünün 70 minlik ordusu ilə Abbasilərlə müharibəyə girişəndə onun ordusunda xeyli sayıdə mühəmmirə, yəni qırmızı bayrağlılar, həmin bu xürrəmlər və onların bənzər, onlarla eyni əqidədə eyni etiqatda olan insanlar var idi. Yenə bunun bu Babək məsələsinin, Xürrəmlər məsələsinin xüsusən Sovet dövründə qabardılması dair Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin Çağdaş Azərbaycan tarixinə müraciət etsək biz bunu gördük. Yazır ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycanda vətənlə milli istiqlal uğrunda unudulmaz mübarizəsi ilə tanınmış Dağıstanın böyük imamı Şamil ilə Gəncənin iqid müdafiəsi Cavidandan bəhs etmirlər. Bunun yerini isə Azərbaycan tarixinin dərinlikləri aranaraq oradan Babək gibi şəxsiyyətlər çıxarılıb ideallaşdırılır. Babək İslamiyyətin düşməni idi. Bir İslamiyyətin ki, indiki şəraitdə kommunizmə az əngəllər törətmir. Və yenə qeyd edir Rəsulzadə, deyir ki, Babəki sözü hələ 19-cu əsrdə Azərbaycanda söyüş kimi işlənilirdi. Yeni ehkamlara əhəmiyyət verməyən azad düşüncəli insanlara Babəki deyirdilər. Bunlar indi isə Babək vətənpərvərliyin bir ifadəsi kimi işlədilir.
Və, təşəkkür edirəm. Vaxtımız Zeynur bəy çox az qalır. Ceyhun bəyin də cavab vermə imkanı olsun. Təşəkkür edirəm sizə, amma dinləyin Ceyhun bəyin də fikrini.
Əvvəla bunu deyək ki, bayaq qeyd elədiyimiz kimi Babək üsyan başçısından daha çox bir dövlətin hökmdarı idi və təbii ki, bir hökmdar kimi də istədiyi dövlətlə məktublaşa bilərdi. Bunun hüququ onun əlinə heç kim ala bilməzdi. Bu hökmdarların hər birinə xas olan bir cəhətdir. Ayrıca Babəkin həmin məktubu ki, ortada yoxdur və onun barəsində yalnız iki ərəb mənbəyi qeyd edilir, başda Təbəri olmaqla və Təbəri də isnad etdiyi alimlərin və yazarların belə deyək, əksəriyyətini Avropa tədqiqatçıları Wellhausen başda olmaqla qeyri-səmimi, qeyri-ciddi və yalanlar söyləyən tarix yazarları kimi
qeyd edir. Onu gəl Babəkin ümumiyyətlə varlığı düşbəsində.
Xeyr, xeyr, sadəcə söhbət bundan gedir ki, Babəkin həmin məktubu ortada olmadığı halda, həmin məktub haqqında yazan bir tərəfli tarix yazarını biz fikrini burada həqiqət kimi cəmaata təqdim edə bilmərik. Əlavə olaraq, Babək qoşununda mühəmmirənin olması barədə söylənilərdə də həqiqət var. Bu, ondan irəli gəlir ki, Afşin tərəfindən Bəz qalasında kütləvi qətliam törədildikdən və bir gün ərzində 70 min nəfər Xürrəmin boynu vurulduqdan sonra, təbii ki, yerdə qalan, sağ qalan Xürrəmilər qonşu dövlətin arasına keçmişlər. Orada onlardan, yəni belə deyək, düşmənimin düşməni mənim dostumdur prinsipi ilə Abbasi xəlifəsinə qarşı olan döyüşlərdə onlar da yer almışlar.
Son olaraq vaxtımız bitir. Milli hərəkat idi yoxsa İslam ideoloji idi?
İbn Vazeh Yaqubinin Tarixi Yaqubi əsəri əsasında mən bildirmək istəyirəm. O bildirir ki, Məmunun təyin etdiyi xəlifə, daha doğrusu vali Azərbaycana gəldikdə burada mötəzillərlə ifrat milliyyətçilərin savaşına şahid oldu. Yəni söhbət burada ifrat milliyyətçi qüvvədən gedir.
Yəni
demək ki, burada bəli, istiqlal mübarizəsi var idi.
Və çox sağ olun, Pin Klub burada sona çatır, sağ olun.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməni, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir edirsən.
Yox,
sən təhqir
edirsən. Mən
söhbət səndən getmir, mən
subyektiv
bir obyektivdirəm. Yox, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Kirləsən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyadır.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksin.
Yetti perde arkasında.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyir ve böylelikle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye qadam qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyim. Bu mədənin yanında da yüzləri qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünən dənizdən. Yanacağın qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq. O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tükərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah, soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq.
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək var, 100 evdən çoxdur beləsilər. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 2 oğlum, 2 qızım, onlar hamısı dolanışaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görmərdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışıram qorxursan. Özün bil qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərdir qorxub yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəz saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.